untuk berada di sini lagi malam ini di tabernakel ini untuk mengantisipasi persekutuan dan penyembahan yang luar biasa ini dalam firman Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita senang untuk mengambil bagian dalam berkat ini. Dan saya percaya saja bahwa Allah akan memberkati kita malam ini seperti yang Ia lakukan tadi pagi dengan pesan tadi pagi. Dan saya berbicara dengan tetangga saya, Nyonya Wood, beberapa saat yang lalu, dan kami mendiskusikan itu, dan Bapak Wood dan mereka. Dan saya percaya itu adalah khotbah terbaik Saudara Neville dari semua khotbah yang baik yang telah ia sampaikan. Bagi saya itulah yang lebih baik daripada semua khotbah yang pernah ia sampaikan. Saya tentu saja mengagumi dan menghargai khotbah yang luar biasa itu, dan itu memberi saya keberanian, dan itu merapikan saya. Saya suka mengakui kebenaran. Anda tahu, maka bagian tentang berani, Anda tahu untuk menjadi berani dan bagaimana Daud ada di sana dan bagaimana ia ketika dalam ujian yang besar itu, alih-alih mengatakan, "Baiklah, aku akan melakukannya, Tuhan, tolonglah aku." Ia menunggu, pergi dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan. Ia mengambil baju efod, Anda tahu, dan berkata, "Sekarang mari kita berdiri dan bertanya kepada Allah, apa yang harus kita lakukan dalam krisis ini." Oh, itu indah sekali. Itu memiliki lebih banyak vitamin daripada semua toko obat yang ada di negeri ini. Ya, Pak, itu sangat membantu Anda. Nah, malam ini, kita tidak berencana untuk berada di sini melewati tengah malam, jika kita bisa, dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita akan langsung masuk ke dalamnya, segera. Ini adalah untuk menyelesaikan semua pertanyaan ini, dan setiap kali saya mau menyelesaikannya, nah, Saudari Hetty, saya tidak bermaksud begitu, Anda tahu itu. Saya hanya mengatakannya, ya, dan baiklah. Tetapi di sini saya mendapat beberapa yang sulit dari seorang pendeta, dan itu benar-benar sulit untuk dijawab. Anda tahu para pengkhotbah itu, mereka memutarbalikkan itu dengan Alkitab, dan mencoba menemukan jawaban mereka sendiri sebelum mereka bertanya kepada Anda. Anda tahu. Lalu, dan ini sedang direkam, akan sampai ke Georgia, kepada seorang teman pendeta saya, yang memberikan 8 pertanyaan Alkitab yang luar biasa di sini, yang sangat, sangat dalam. Dan sekarang, minggu yang akan datang ini, jangan lupa dan doakanlah kami. Dan istri saya sekarang jauh lebih baik, ia sudah bangun sekarang, dan ia membantu memasak hari ini. Teman-teman terkasih kami dari Kanada, saudara-saudari Sotman, sedang di sini mengunjungi kami, dan kami sangat menghargai kunjungan mereka. Dan istri saya, karena mengetahui bahwa mereka akan datang, wah, ia bangun supaya ia bisa menikmati hiburan dan persekutuan dengan orang-orang Kristen yang terkasih ini. Kami senang Saudara Freddy ada bersama kami malam ini. Dan ia tinggal bersama, ia ada di sini pagi ini, tetapi saya yakin ia tinggal bersama, tidak, itu benar, ia ada bersama Meda untuk menemaninya ketika kami datang. Sebab saya tahu malam ini akan agak terlambat, hari ini ada perjamuan kudus dan pembasuhan kaki. Maka kami senang untuk menyambut mereka dan para pengunjung yang bersama kami. Nah, sebelum kita mulai mencoba menjawab pertanyaan, dan ingatlah bahwa saya bisa salah. Anda tahu, saya tidak mengklaim bahwa semua yang saya lakukan adalah benar. Saya berusaha untuk benar, tetapi mungkin saya salah. Dan jika saya salah, maafkan saya. Dan saya berdoa kiranya Allah juga begitu. Karena saya tidak berniat untuk salah. Saya tidak mencoba menjawabnya hanya, atau saya hanya secara dengan prasangka. Saya menjawabnya dengan sebaik-baiknya yang saya tahu, ya. Dan jika saya harus mengubah pendapat saya tentang suatu pertanyaan Alkitab, menurut saya itulah yang akan dilakukan. Kita harus mengubah kapan saja ketika firman Allah berbicara, karena ini adalah firman Allah. Dan menurut saya kami akan berdoa lagi untuk orang yang sakit malam ini, seperti biasa. Dan terkadang kita heran, sebagai contoh kelompok kecil seperti ini, kurang dari, oh, tabernakel kecil di sini. Dan terkadang kita tidak melihat hasil yang ingin kita lihat, tetapi masalahnya, apa yang Anda lakukan, Anda hanya menarik dari sekitar 200 orang. Dan dalam suatu pertemuan besar, Anda mungkin menarik dari sekitar 3 hingga 10 ribu orang, ya, dan mungkin lebih. Oleh karena itu, Anda bisa melihat yang lebih besar. Tetapi malam ini, selama ini saya telah menjawab, tentu saja, telepon kami berdering setiap beberapa menit sepanjang hari dan sebagian dari malam. Apakah ini Nyonya Reiset yang duduk di sini yang saya lihat? Alkitab Anda, saudari, dipegang oleh saudari Wood di belakang sana. Tadi pagi saya membawa itu untuk Anda, dan saya tidak sempat memberikannya kepada Anda, dan saya tidak melihat Anda tadi pagi. Dan itu dipegang oleh Nyonya Wood. Maka kembali ke menjawab telepon dan mendapat hal-hal besar yang telah dilakukan, seorang wanita menelpon saya. Ia berkata, "Saudara Branham, saya sedang menghadiri pertemuan tertentu, dan saya menderita masalah tertentu sekian lama. Dan Anda tahu, Anda hanya berkata di sana, dikatakan, saya hampir pingsan ketika ia memulihkan kehidupan ini lagi. Dan dikatakan, dan sejak itu, saya tidak pernah menderita lagi." Dan seorang wanita masuk dan berkata, "Saya percaya ia ada di sini malam ini, atau ia akan mengendarai mobil dari Bedford, saya rasa, atau di sekitar sana. Anak lelakinya ada di sini, saya percaya, yang sakit jantung dalam kondisi yang parah. Dan ia duduk di sini dalam pertemuan itu, dan Tuhan berkeliling dan menyentuh, dikatakan kepada anaknya tentang masalahnya, dan ia hampir tidak bisa mengangkat tangannya, dan serangan jantung dan lengannya kejang semua, dan jantungnya seperti ini. Lalu dengan segera ia masuk ke mobil dan pulang dengan menyetir mobil. Tidak pernah terganggu lagi sejak itu. Apakah wanita dari Bedford itu datang? Apakah Anda di sini, saudari? Itulah dia, di belakang. Ya, ia menelepon saya beberapa waktu yang lalu. Lalu ada seorang wanita menelepon saya dari Evansville, dan ia tidak bisa datang ke sini karena ia terlalu jauh, tidak tahu bahwa kita akan mengadakan kebaktian kesembuhan malam ini. Dan ia berkata, "Saudara Branham, ketika itu saya duduk dalam pertemuan di Evansville, dan dikatakan Anda memandang ke hadirin dan berkata, memberitahu saya siapa saya, dan apa yang telah saya lakukan, dan apa yang saya derita, dan sebagainya seperti itu." Dan ia berkata, "Saya menderita kondisi asma, dan harus membakar ramuan Asmador dan semua itu di kamar sejak saya masih kecil." Dikatakan, itu sudah 2 tahun yang lalu, dan sejak itu, saya tidak pernah mengalaminya lagi, sedikit pun, paham? Dan bagi mereka yang ada di sini malam ini, dan tidak ada di sini tadi pagi untuk menikmati kesaksian itu, saya pergi ke toko 10 sen membeli sebuah boneka kemarin. Nah, itu bukan untuk saya sendiri ya, itu untuk gadis kecil saya, Rebecca, di sana. Dan Sarah akan pergi ke suatu tempat atau yang lain hari ini. Beberapa teman sekolahnya yang kecil akan berkumpul untuk acara ulang tahun atau semacamnya. Dan ia telah membawa untuknya sebuah hadiah kecil. Dan saya membeli sebuah boneka bayi kecil kira-kira segini. Dan di sana seorang wanita berjalan mendekati, berkata, "Anda ingat saya?" Dan saya katakan, "Saya rasa saya tidak ingat." Dan ternyata itu adalah kerabat saudara Neville di sini. Itu sekitar ketika saya dalam perjalanan ke Swedia, ia datang ke sini, membawa seorang anak lelaki dalam kursi roda, seperti Edith kecil di sana, dan sobat kecil itu menderita kanker, tumor ganas di otak, dan kepalanya yang kecil tertunduk, dan ia dan para dokter memberi dia waktu hanya 3 minggu untuk hidup. Mereka telah mengeluarkan dan mendiagnosis itu dan melihat apa itu, dan hanya memberi dia waktu 3 minggu untuk hidup. Dan mereka harus mendorong dia dalam kursi dan menaruh dia di atas tandu ketika ia pergi ke kamar dan memeriksanya dan menurunkan dia kembali. Pergi dan berdoa untuk anak lelaki itu dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan dia. Dan keesokan harinya, ketika mereka membawanya ke sana, ia berkata, "Saya tidak mau kursi roda itu." Masuk ke mobil dan pergi ke sana dan dokter mengeluarkan tandunya. Ia berkata, "Saya tidak mau tandu itu." Lari ke sana dan duduk. Dokter memeriksa dia, berkata, "Baik," dikatakan, "sebagai pengganti 3 minggu, saya akan memberi engkau 108 tahun lamanya. Engkau akan hidup." Dan kemarin ibunya bertemu saya, dan malam ini, mungkin ia ada di sini, saya tidak tahu. Dan anak kecil itu main sepak bola. Seorang pemuda sekarang, tumor ganas, kanker di otak, dan itu hanya menunjukkan, oh, ribuan hal, lihatlah, Allah tidak bisa gagal. Ia tidak bisa gagal. Saudara John, apakah mata Anda sudah lebih baik, saudara? Ia mengalami kecelakaan dan sedang memantek paku, dan itu kena matanya. Dan kami semua berdoa untuk saudara John O'Bannon, saudara kita dari Louisville, yang mengalami kecelakaan karena matanya kena paku. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah kedalaman hati seseorang yang mereka baca dalam kitab suci dan menemukan hal-hal ini, dan mereka, mungkin mereka tidak puas. Maka mereka serahkan itu ke sini untuk kita coba jawab. Dan lihatlah betapa sulitnya itu bagi kita, karena apa yang akan Anda katakan akan mereka pegang. Maka Anda harus yakin bahwa Anda benar, dan saya seyakin mungkin. Maka untuk memastikan bahwa kita benar, mari kita minta kepada Roh Kudus sekarang untuk menafsirkan ini bagi kita, sementara kita menundukkan kepala kita. Sekarang, Bapa Surgawi, oh, sungguh hak istimewa untuk memanggil Bapa kepada Sang Pencipta Langit dan Bumi yang agung. Dan kami meminta kiranya Engkau akan menangani sendiri pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Semua itu diserahkan ke sini dengan ketulusan yang paling dalam. Allah, biarlah itu datang dari hati kami, ketulusan yang paling dalam, untuk menjawabnya dengan sebaik-baiknya yang kami tahu. Kabulkanlah itu. Dan kiranya belas kasih-Mu ada pada setiap orang, dan semoga ada sesuatu yang dikatakan di sini malam ini yang akan membantu semua orang yang ada di sini. Dan ketika kami pergi, setelah doa untuk orang sakit dan mengambil perjamuan dan sebagainya, semoga kami berkata seperti mereka yang datang dari Emmaus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita sepanjang jalan? Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Nah, seperti yang telah sering saya katakan, bahwa ini, di sini, adalah pendapat saya yang terbaik tentang semua itu. Dan kadang-kadang, itu menimbulkan sedikit diskusi. Yang pertama di sini, saya melihat ini adalah sesuatu yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa ini dikembalikan lagi. Saya mau membacanya sekarang, jika Anda mau. Ketika Adam dan Hawa mendapat anak-anak mereka di Eden, apakah ada orang lain di bumi pada saat ini? Dalam Kejadian pasal 5 dan ayat 16, Kain berdiam di tanah Nod dan bersetubuh dengan istrinya. Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Nah, dalam Alkitab kita diajarkan, dan seringkali, terkadang kita dengan ceroboh, dahulu saya suka menaruh secari kertas kecil dan berkata, tanyalah. Jawablah setiap pertanyaan Alkitab. Dan seseorang berkata, nah, siapakah istri Kain? Oh, saya bercanda sedikit tentang itu, atau sesuatu. Saya katakan, oh, itu adalah anak perempuan mertuanya, atau sesuatu seperti itu. Anda tahu, atau ia adalah nyonya Kain. Tetapi itu tidak menjawab pertanyaan. Di sana Kain punya seorang istri, karena Alkitab berkata demikian, dan jika Kain punya istri, berarti ia harus mendapatkannya dari suatu tempat, dan ini akan cocok dengan ini di sini. Apakah ada orang lain di bumi ketika Adam dan Hawa memiliki anak-anak mereka di Taman Eden? Nah, jika Anda perhatikan, di dalam Alkitab jarang sekali dicatat tentang kelahiran seorang perempuan. Di dalam Alkitab selalu yang mereka catat adalah anak lelaki, bukan perempuan. Jarang sekali disebutkan tentang kelahiran bayi perempuan di dalam Alkitab. Atau sejujurnya, saya tidak tahu apakah sekarang saya bisa langsung ingat satu dalam pikiran, di mana ini pernah mencatat kelahiran seorang bayi. Dikatakan, mereka melahirkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Nah, Alkitab hanya memberikan catatan tentang tiga anak yang lahir dari Adam dan Hawa. Dan itu adalah Kain, Habel, dan Set. Nah, jika ketiganya adalah laki-laki, jika tidak ada perempuan yang dilahirkan, dan ketika satu-satunya perempuan, Hawa, meninggal, umat manusia tidak akan ada lagi saat itu. Karena tidak ada cara bagi mereka untuk memiliki umat manusia untuk berkelanjutan, sebab tidak akan ada wanita lagi. Hawa akan menjadi satu-satunya wanita. Tetapi Anda tahu, mereka tidak mencatat kelahiran bayi perempuan di dalam Alkitab. Maka mereka pasti punya anak perempuan dan anak lelaki. Nah, penulis tua itu, salah satu penulis paling kuno yang kita miliki, Yosefus, mengatakan bahwa mereka memiliki 70 anak. Dan Adam dan Hawa, salah satu penulis tertua, 70 anak. Dan mereka adalah anak lelaki dan anak perempuan. Nah, jika kemudian Kain pergi ke tanah Nod, nah, jika Anda perhatikan, penulisnya menulis di sini dengan sangat pintar. Apakah Anda perhatikan bagaimana ia mengutipnya? Di Eden, ketika mereka memiliki anak-anak mereka di Eden. Nah, bukan di Taman Eden. Penulis ini mengetahui itu. Siapapun yang menulis catatan ini berkata, ketika Adam dan Hawa memiliki anak-anak mereka di Eden, bukan di Taman Eden, karena mereka telah diusir dari Taman Eden. Tetapi mereka masih di Eden, dan Taman Eden terletak di sebelah timur Eden. Tetapi Eden seperti wilayah, atau negara bagian, dan Nod adalah negara bagian, atau wilayah lain di sebelahnya. Nah, satu-satunya orang yang bisa didapat, atau dinikahi oleh Kain adalah saudara perempuannya sendiri, pasti. Karena hanya ada satu laki-laki dan perempuan dari mana mereka bisa berasal. Ya, dan ia harus menikah dengan saudara perempuannya sendiri. Nah, itu legal pada masa itu. Dan Ishak menikah dengan sepupunya sendiri, Ribka, yang ditetapkan oleh Allah. Sarah adalah saudara perempuan Abraham, saudari sedaranya, bukan dari ibunya, dari ayahnya. Lihat, saudari sedara yang Abraham nikahi, dari ibu yang berbeda, tetapi ayah yang sama. Maka lihatlah, pada waktu itu menikah dengan kerabat, sebelum aliran darah umat manusia melemah, itu legal dan baik. Sekarang tidak demikian. Jika Anda menikahi saudara perempuan Anda hari ini dan punya anak, mereka mungkin akan, ya, mereka bisa cacat dan sebagainya. Bahkan sampai sepupu pertama dan sepupu kedua tidak boleh menikah. Lihatlah, karena aliran darah itu sudah menjadi lemah dan melemah. Tetapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan Kain adalah menikahi saudara perempuannya sendiri. Dan disitulah anak-anak itu. Ia mendapatkan istrinya, pergi ke tanah Nod dan bersetubuh dengannya, dan dari sana lahirlah anak-anak itu. Lihatlah. Dan jika Anda perhatikan, dari garis keturunan Kain datanglah orang-orang pintar. Dari garis keturunan Set datanglah orang-orang religius. Maksud saya, pokok yang benar. Di sana keduanya melahirkan garis keturunan di mana kita hidup di dalamnya hari ini. Sekarang jika Anda perhatikan hari ini, hanya untuk menyelesaikan pertanyaan ini, garis keturunan Kain itu masih ada, dan garis keturunan Set masih ada. Mereka sama-sama turun. Anak-anak Kain ada di sini, di Jeffersonville, malam ini. Dan anak-anak Set ada di sini, di Jeffersonville, malam ini. Walaupun aliran darah itu melemah dan memudar, tetapi garis keturunan itu masih bertahan. Nah, perhatikan, anak-anak Kain selalu, dan sebelum kehancuran oleh air bah itu, mereka adalah orang-orang pintar, ilmuwan, pendidik, dan sangat religius, tetapi merupakan kelompok yang terkutuk. Paham? Nah, perhatikan, mereka persis seperti ayah mereka, Kain. Kain, ia adalah seorang yang religius. Ia mendirikan altar yang indah dan membuat gereja yang indah, dan berusaha membuatnya lebih indah daripada misi kecil Set di sana. Apakah Anda mengetahui itu? Ia tentu, ia menghiasi altar dengan bunga dan membuatnya indah, dan membuatnya cantik, dan membuat gereja yang megah, besar, dan indah, karena ia berpikir bahwa ia bisa mengambil hati Allah dengan melakukan hal itu. Dan Habel pergi dan mengambil seekor anak domba kecil, dan menariknya ke mesbah, dan meletakkannya di atas batu dan membunuhnya. Dan sekarang, karena Allah itu adil, jika yang ia minta hanyalah penyembahan, Kain menyembah Allah dengan ketulusan yang sama, seperti Habel. Dua-duanya tulus. Dua-duanya berusaha mendapat kasih karunia dari Allah. tidak satu pun dari mereka adalah kafir. Mereka berdua secara mutlak adalah orang-orang yang percaya kepada Yehova. Nah, itu memberi kita sesuatu untuk dipikirkan. Ada beberapa orang di sini malam ini yang belum pernah saya lihat. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Tetapi Anda harus mengetahui hal ini dan menyimpannya dalam pikiran Anda. Paham? Tidak peduli betapa religiusnya Anda, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Anda mungkin tinggal di gereja, Anda mungkin sangat tulus, dan Anda masih terhilang. Paham? Dan Anda berkata, nah, Anda berkata, gembala kami adalah orang yang paling cerdas. Mereka lulusan seminari untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Mereka teolog, mereka tahu segalanya, semua teologi dan sebagainya. Dan mereka cerdas, terlatih, sangat orang pilihan yang terbaik yang kami tahu. Dan mereka bisa, masih tersesat. Paham? Nah, Kain, di garis keturunannya, mereka semua sangat religius. Orang-orang yang sangat terkenal, dan mereka adalah ilmuwan, dan dokter, dan pembangun, dan pekerja, dan orang pintar. Tetapi semua dari garis keturunan itu ditolak, dari Kain sampai ke bawah. Dan di pihak Habel, mereka bukan pembangun atau pendidik atau orang pintar. Mereka kurang lebih rendah hati, semacam penggembala domba dan petani yang berjalan menurut roh. Nah, Alkitab berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging, tetapi menurut roh. Manusia rohani memiliki jiwa rohani yang tidak bisa mati. Dan manusia duniawi memiliki suasana religius di sekitarnya, dan ingin beribadah dan sebagainya, tetapi bersifat duniawi. Bukan orang yang tidak percaya, tetapi orang percaya yang duniawi. Dan jenis itulah yang ditolak. Nah, dari sana, Kain pergi dan menikah dengan istrinya di tanah Nod. Nah, tidak disebutkan siapa yang dinikahi Seth, atau siapa yang dinikahi orang lain. Dan hal yang sangat indah adalah karena mengetahui bahwa Kain menikah, kita memiliki jawaban untuk itu. Karena ia harus menikah dengan saudara perempuannya, atau ia, atau ada, tidak ada wanita lain di bumi. Harus lahir dari Hawa saja. Ia adalah ibu semua yang hidup, yaitu semua orang yang hidup. Dialah ibu dari itu. Itulah alasannya. Ia, kata Hawa, berarti ibu dari semua yang hidup. Maka ia datang dan melahirkan anak ini. Dan Kain menikahi saudara perempuannya sendiri. Itulah satu-satunya cara yang bisa saya lihat di situ. Memang, ada orang yang hidup pada masa itu. Paham? Baiklah. Dan ketika Adam dan Hawa memiliki anak-anak mereka di Eden, nah perhatikan itu pertanyaannya. Ketika mereka memiliki anak-anak mereka di Eden, apakah ada orang lain di bumi pada saat ini? Tidak. Kemudian dalam Kejadian 5:16, lihatlah, Kain tinggal di tanah Nod dan bersetubuh dengan istrinya. Tentu. Paham? Itu Kejadian 1. Di mana ia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri yang ada dalam teofani. Dan dalam Kejadian 2, ia menjadikan manusia dari debu tanah, yaitu manusia yang ada sekarang. Dan 3 adalah kejatuhan dan ditendang dari Taman Eden. Lalu anak-anak itu melahirkan anak-anak, dan Kain membawa istrinya dan tinggal bersamanya di tanah Nod. Di luar, sebab Allah telah memisahkan dia dari persekutuan dengan saudaranya sendiri, karena kematian Habel. Dan itulah yang ia dapatkan, saudara perempuannya sendiri, dan menikah dengannya. Itulah satu-satunya cara yang saya lihat bagaimana ia menikah. Nah, telah dikatakan, dan saya harap teman-teman saya yang berkulit hitam yang ada di sini, mau memaafkan pernyataan ini. Karena itu sama sekali tidak benar. Pertama kali saya bertemu seseorang dalam hidup saya, setelah saya bertobat, saya bertemu saudara George D. Ark, dan mereka di sana. Dan saya berjalan, dan Tuhan memimpin saya ke suatu tempat kecil. Dan mereka sedang mendiskusikan dari mana orang berkulit hitam berasal. Dan mereka berusaha mengatakan bahwa orang berkulit hitam, bahwa Kain, menikah dengan seekor binatang yang seperti kera, dan dari sanalah ras kulit hitam berasal. Nah, itu salah. Secara mutlak itu salah. Dan jangan pernah mendukung itu. Karena tidak ada kulit hitam atau putih atau warna lainnya. Hanya ada satu ras manusia sampai air bah itu. Lalu setelah air bah dan menara Babel, ketika mereka mulai tersebar, pada saat itulah mereka memiliki perbedaan warna kulit dan sebagainya. Mereka semua berasal dari pohon yang sama. Itu benar sekali. Adam dan Hawa adalah ayah dan ibu di bumi ini. Dari setiap makhluk hidup, manusia yang pernah ada di bumi, itu benar. Hitam, putih, pucat, coklat, kuning, apapun warna Anda. Sebenarnya itu karena tempat tinggal Anda dan cara. Itu sama seperti, saya rasa saya akan mengatakan ini sementara saya berada pada topik ini. Orang-orang di sini sekarang dalam pemisahan dan hukum dan hal-hal yang mereka setujui, saya pikir itu konyol. Sungguh, saya berpikir begitu. Dengarlah, biarkan orang-orang itu. Mereka tahu apa yang mereka inginkan. Allah menjadikan orang berkulit hitam, dan Ia senang akan hal itu, tentu. Jika Allah menjadikan saya orang berkulit hitam, saya akan senang akan hal itu. Jika Ia menjadikan saya orang berkulit coklat, saya akan senang. Jika Ia menjadikan saya orang berkulit putih, saya senang. Jika Ia menjadikan saya orang berkulit kuning, saya akan senang. Allah menjadikan kita dengan warna-warna kita, dan Ia menjadikan kita menurut keinginannya, dan kita semua adalah anak-anak-Nya, tentu. Dan mereka seharusnya tidak bertengkar dan ribut seperti itu. Melakukan itu adalah salah. Mereka seharusnya tidak melakukannya. Allah menjadikan kita cara yang kita mau. Dan orang berkulit hitam, ia tidak mau keluar dan menghancurkan generasinya atau warna kulitnya dan mencampurnya dengan putih dan segala sesuatu yang seperti itu. Saya tidak menyalahkan dia, tidak. Orang berkulit hitam memiliki hal-hal yang bahkan tidak dimiliki orang berkulit putih. Tentu, itu benar sekali. Dan Allah tidak pernah bermaksud menjadikan mereka seperti itu. Nah, lihatlah, orang berkulit hitam, ia memiliki watak yang tidak pernah dimiliki orang berkulit putih. Ia memiliki sifat gembira, sifat percaya kepada Allah dan membiarkan yang lainnya. Entah ia punya atau tidak, ia tetap bahagia. Saya mau memiliki banyak dari sifat itu malam ini. Tentu saja saya mau. Nah, ia memiliki itu dan itu adalah miliknya. Mereka juga tidak mau mencampur itu dengan ras lain dan menghancurkannya. Itu benar sekali. Saya rasa wanita di Shreveport itu membuat salah satu komentar terbaik yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Ia membuat sebuah komentar dan mereka menaruhnya di koran. Ia berjalan, ia berkata, sebagaimana hal-hal ini sedang terjadi di sini, dalam pemisahan ini, saya tidak mau anak-anak saya bersekolah di sekolah kulit putih itu. Dikatakan, mereka tidak akan mendapat perhatian seperti yang bisa mereka dapatkan dari guru yang berkulit hitam. Wanita itu adalah seorang wanita yang cerdas. Ia tahu apa yang ia katakan. Mereka mendapat pendidikan yang lebih baik. Itu benar sekali. Maka saya pikir, orang-orang itu melakukan kesalahan dengan melakukan itu. Dan mereka berkata, Kain dan Habel dan sebagainya seperti itu. Tidak, Pak. Warna tidak ada hubungannya dengan itu. Roh yang ada di dalam sana, itulah yang berhubungan dengan itu. Itu benar sekali. Jadi Kain bersetubuh dengan istrinya, dan itu adalah saudara perempuannya. Dan mereka, ia membawanya ke tanah Nod, dan dari sana muncul suku-suku besar di bumi ini, orang-orang yang religius dan penyembah. Dan pikirkan saja hari ini, teman, berhentilah dan pikirkan sejenak bahwa ada puluhan ribu kali puluhan ribu dan beribu-ribu orang yang benar-benar pergi ke gereja. Mereka setulus mungkin dan sesetia mungkin kepada gereja itu, yang sama terhilangnya seperti Kain, paham? Allah lah yang memilih, Allah lah yang memilih, paham? Allah yang memberi belas kasihan. Tanah liat tidak bisa berkata kepada tukang periuk, tetapi tukang periuklah yang berhak atas tanah liat. Itu benar. Nah, inilah pertanyaan yang indah yang berikut ini. Dalam 2 Petrus 2:4, seseorang yang membawa Alkitab mau segera membuka ke ayat-ayat ini sementara saya membacanya, jika Anda mau, dan seperti membantu saya di sini, sementara kami mengambil pertanyaan ini. Nah, tentang kain ini dan sebagainya, jika itu tidak memuaskan, berikanlah kepada kami. Kami akan senang. Sekarang 2 Petrus 2:4. Baiklah, Pak. Beginilah. 2 Petrus 2:4. Sebab jika Allah tidak menyayangkan para malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, lalu mengapa Kristus berkhotbah kepada roh-roh di dalam penjara? Dalam 1 Petrus 3:19. Nah, kita ambil Petrus 2:4 dahulu. Baiklah. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, sekarang mari kita cari tahu dalam 1 Petrus. Itu 2 Petrus. 1 Petrus 3:19. Dengarlah ini. Inilah dia di sini. Ini baru masuk. Alasan saya tidak mencatatnya. Juga pergi berkhotbah kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oh ya, inilah dia. Mari kita mulai sedikit sebelum itu. Ayat ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dihidupkan oleh roh. Oleh roh itu juga Ia pergi dan berkhotbah kepada roh-roh yang di dalam penjara, yang dahulu tidak taat. Sahabatku, jika Anda baca ayat berikutnya, dan di sana itu menjelaskannya, paham? Yang dahulu tidak taat ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera-Nya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Paham? Nah, jika Anda perhatikan di sini, saya rasa pengkhotbah ini punya satu lagi tentang sesuatu yang sama. Itu akan dijawab nanti. 1 Petrus 4 atau 2:4, jika Anda perhatikan. Sebab jika Allah tidak menyayangkan para malaikat, bagaimana kata malaikat itu ditulis? Huruf kecil M, paham? Nah, di sini, roh-roh yang ada di penjara, yang tidak bertobat dalam kesabaran di zaman Nuh itu, malaikat yang sama, itu adalah laki-laki, para utusan, pengkhotbah, tidak menyayangkan para malaikat. Tahukah Anda bahwa kata malaikat berasal dari kata utusan? Berapa banyak yang tahu bahwa malaikat itu utusan? Tentu saja, malaikat adalah utusan, dan ia tidak menyayangkan para malaikat. Paham? Dan di sini dalam Ibrani, Anda ingat kita telah membahasnya beberapa minggu yang lalu? Malaikat. Dan dalam Wahyu, kepada malaikat jemaat di Sardis, tuliskanlah hal-hal ini. Kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah hal-hal ini. Kepada malaikat jemaat, ingat itu? Dan kita telah menelusuri kata malaikat dan dari kamus dan mendapati bahwa itu artinya utusan. Itu bisa berupa utusan di bumi, utusan supernatural, kata malaikat itu. Pada tahap ini, jika kita mengambil kamus dan menelusurinya, Anda akan mendapati itu dimulai dari utusan-utusan pertama. Lihat, jika Ia tidak menyayangkan, sebab jika Allah tidak menyayangkan para malaikat yang berbuat dosa, paham? Dan makhluk supernatural, paham? Setelah penantian. Nah, perhatikan, Ia berkata, jika tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk disimpan sampai hari penghakiman. Lalu lihatlah dalam 1 Petrus ini lagi, 3:19. Sekarang, perhatikan ini bagaimana bunyinya. Oleh itu juga Ia pergi dan berkhotbah kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yang dahulu tidak taat ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh. Lihat, itu adalah utusan pada zaman itu. Utusan sedang mempersiapkan bahtera-Nya, di mana, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah, jika Anda perhatikan ketika makhluk-makhluk itu berada di sorga, nah, dalam Wahyu 11 atau pasal 7, saya rasa, atau bukan, itu pasal 12. Ia melukiskan tentang wanita itu berdiri, bulan di atas kepalanya dan matahari, atau matahari di atas kepalanya dan bulan di bawah kakinya, dan naga merah itu berdiri untuk menelan anaknya segera setelah ia dilahirkan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di sorga dan melemparkannya ke atas bumi. Apakah Anda perhatikan itu? Nah, itu tidak berarti bahwa iblis memiliki ekor yang panjang yang ia kaitkan pada orang-orang, tetapi kisah yang ia ceritakan. Dan menyeret sepertiga dari bintang-bintang itu. Bintang-bintang itu adalah keturunan Abraham. Abraham berkata, "Oh, Allah berkata kepada Abraham, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang itu, jika engkau bisa." Ia berkata, "Aku tidak bisa melakukannya." Ia berkata, "Begitu pula, engkau tidak akan bisa menghitung keturunanmu, bintang-bintang." Siapakah bintang fajar yang gilang gemilang? Yesus dari Nazaret, yang paling gilang gemilang yang pernah hidup dalam tubuh manusia. Dialah bintang fajar yang gilang gemilang, dan ia adalah keturunan Abraham yang datang melalui Ishak. Dan kita yang mati dalam Kristus adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji itu. Jadi bintang-bintang di langit melambangkan roh-roh manusia di sini. Dan ketika naga merah, Roma, di bawah penganiayaannya, menyeret 2/3 atau sepertiga dari bintang-bintang itu. Dan melemparkan mereka, yaitu pada penyaliban Tuhan Yesus, ketika mereka menolak dia dan ia, dan mengusir dia dan mengucilkan dia. Itulah sepertiga dari bintang-bintang malaikat, makhluk-makhluk malaikat itu. Lihatlah di tubuh Anda, di dalam diri Anda. Kami mendapat satu pertanyaan lagi tentang itu, langsung untuk menjawabnya dengan lebih baik. Maka ketika di dalam diri Anda ada roh, satu orang lagi. Bagian luar Anda adalah satu orang. Bagian dalam Anda adalah satu orang lagi. Bagian dalam Anda adalah supernatural. Bagian luar Anda adalah fisik, paham? Dan makhluk ini, jika Anda dipimpin oleh roh, oleh Allah, Anda menjadi utusan Allah atau malaikat. Utusan Allah, malaikat Allah adalah kata yang sama, tidak bisa dipisahkan. Utusan Allah atau malaikat Allah. Dan mana yang memiliki otoritas terbesar, malaikat dari sorga atau malaikat di mimbar? Yang mana? Malaikat di mimbar. Paulus berkata, jika seorang malaikat dari sorga datang dan memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan yang telah aku beritakan, terkutuklah dia. Jadi malaikat yang diurapi dengan Roh Kudus dan dengan firman, ia berdiri di sebelah Allah, itu benar, di sorga. Otoritasnya, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pergilah dan aku akan menyertaimu. Apa yang kau ikat di bumi ini, akan aku ikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi ini, akan aku lepas di sorga. Oh, kalau saja gereja suci yang besar menyadari kuasanya untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi ada begitu banyak keraguan dan ketakutan dan gemetar, bertanya-tanya, apakah itu akan terjadi? Apakah itu bisa terjadi? Selama hal itu ada, gereja tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Dan ketika semua pembicaraan tentang takut lenyap, dan Roh Kudus mengendalikan gereja sepenuhnya, maka semua rasa takut akan hilang, dan gereja itu memiliki kuasa, paham? Wah, mereka memiliki semua yang dimiliki sorga di belakang mereka. Mereka adalah duta dari tahta itu. Benar, seorang duta Kristus memiliki otoritas dan segala sesuatu yang dimiliki Kristus adalah milik duta itu. Dan ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, kamu adalah saksiku setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apa itu saksi? Itu adalah seorang duta untuk datang dan menyaksikan sesuatu. Segala kuasa di sorga ada di tangan Anda. Oh, kenapa kita duduk dan gereja ini mandul dan kita tidak aktif? Adalah karena kita tidak menyadari hal-hal ini. Nah, jiwa-jiwa yang di dalam penjara yang tidak bertobat bukan malaikat-malaikat yang telah diturunkan dalam bentuk malaikat. Tetapi itu adalah roh dari malaikat-malaikat yang jatuh sebelum dunia dijadikan. dahulu di sana, ketika terjadi perang di sorga. Iblis dan naga itu berperang, atau Mikael dan naga itu berperang, dan Lucifer. Dan Lucifer dilempar bersama semua anaknya, semua malaikat yang telah ditipunya. Dan malaikat-malaikat itu datang ke bumi dan menjadi manusia. Dan ketika itu terjadi, ketika itulah anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dan mengambil istri dari antara mereka. Mereka adalah anak-anak Allah. Setiap manusia yang lahir di bumi ini adalah anak Allah. Terlepas dari apakah ia orang berdosa atau apapun, ia adalah anak Allah. Diciptakan menurut gambar Allah untuk memuji Allah. Ia diciptakan seperti itu. Tetapi Allah pada mulanya tahu siapa yang akan menerima dia dan siapa yang tidak akan menerima dia. Oleh karena itu, ia dapat menetapkan atau tidak menetapkan. Tetapi dengan pengetahuan dari semula, ia dapat mengetahui siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak akan diselamatkan. Karena ia tahu orang yang mana yang akan mengambil roh yang mana. Dan roh-roh itu yang datang dari tahta Allah dan berdiri di hadapan tahta Allah dan hidup dan waktu yang bermiliar-miliar tahun dan masa yang panjang sebelum dunia dimulai dalam hadirat Allah. Apakah Anda pikir mereka tidak tahu sesuatu tentang ibadah dan mereka turun dan masuk ke dalam manusia dan mereka menyembah Allah? Tentu saja mereka menyembah Allah dan mereka memiliki pengetahuan tentang Allah dan mereka pintar, cerdas dan berpendidikan selalu, tetapi sejak awal Allah telah menolak mereka. Maka sahabat, keanggotaan gereja atau pengetahuan teologi atau sesuatu tidak ada hubungannya dengan ini. Ini harus darah Yesus Kristus dan kelahiran baru yang menyatukan Anda dengan Dia sebagai satu pribadi. Demikianlah Allah pada awalnya, ketika ia tahu bahwa laki-laki dan perempuan dijadikan satu, bukan dua, mereka dijadikan satu, mereka dipisahkan, satu dimasukkan ke dalam daging, dan satu dalam teofani, ia tahu itu. Maka untuk membuktikannya kepada Anda, ketika Allah membuat wanita, ia tidak memakai debu, dan membuat dia seperti yang ia lakukan pada laki-laki. Ia mengambil satu tulang rusuk dari Adam, dan dia menjadi produk sampingan dari seorang laki-laki. Sebab ia adalah bagian dari dia. Anda mengerti itu sekarang? Paham? Begitulah. Itulah malaikat dan Allah dan roh yang menyatu dengan Allah adalah satu roh. Itu benar. Nah, roh Allah yang berdiam di dalam gereja adalah roh yang datang dari sorga. Yang Allah kenal sebelum dunia dijadikan, yang menolak dusta iblis. Dan roh itu harus mengambil tubuh dari daging untuk menerima ujiannya. Ia harus menjadi daging seperti yang lain dan mereka semua menanggung beban yang sama. Dan Allah sejak semula mengetahui roh mana yang menurut dan mana yang tidak menurut. Begitulah, iblis itu sangat pintar sehingga sekiranya mungkin, ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka roh-roh ini, para malaikat ini yang dikhotbahkan, ada di dalam penjara. Malaikat, jika Anda akan perhatikan itu di sini, itu huruf kecil M yang berarti manusia, malaikat, utusan di bumi ini. Mereka berbuat dosa, dan satu-satunya cara mereka bisa berbuat dosa adalah dengan tidak percaya. Dan cara, mereka punya agama mereka sendiri, dan mereka tidak percaya pesan Nuh. Mereka tidak percaya pesan Henokh, dan mereka menolak pesan mereka, dan dihukum. Alkitab berkata bahwa mereka dihukum. Henokh bernubuat kepada mereka, dikatakan, Tuhan akan datang dengan 10.000 orang kudusnya. Dan mereka bernubuat, dan Nuh membuat sebuah bahtera. Dan mereka berkata, ia adalah seorang peguling suci, ia fanatik, tidak ada yang namanya turun hujan. Dan 120 tahun berlalu, dan ia memiliki agama yang ada keselamatan di dalamnya. Sebuah jalan keluar telah dibuat. Tetapi mereka puas dengan kondisi mereka. Begitulah hari ini manusia puas dengan kondisinya. Tetapi ada sebuah jalan keluar, dan jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Amin. Begitulah. Suku yang sama, roh yang sama. Dan mereka benar-benar orang yang religius, sangat religius. Tetapi mereka melewatkan janji dari perjanjian itu. Begitu juga hari ini, orang pergi ke gereja dan bergabung dengan gereja besar dan berusaha menjadi orang yang paling populer di kota. Jika mereka ingin bergabung dengan gereja, mereka mencari yang terbesar di kota, yang terbaik, dan yang paling terpandang di kota. Betapa jauhnya mereka melewatkan panggilan itu. Betapa jauhnya mereka melewatkan itu. Satu-satunya cara Anda akan pernah mengenal Yesus Kristus adalah melalui wahyu rohani, bukan dengan teologi dan seberapa banyak Anda mempelajari Alkitab. Entah Anda seorang Christian Science, Methodist, Saksi Yehova, atau apapun Anda. Tidak peduli siapa Anda, Anda tidak akan mengetahui itu melalui firman. Roh Allah lah yang menyatakan Dia kepada Anda. Itu adalah wahyu rohani. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika anak-anak itu diusir, datanglah Kain dengan teologi yang bagus. Ia berkata, Allah harus tahu bahwa kita melakukan ini dengan yang terbaik dari hatiku. Aku akan membangun mesbah yang indah, aku akan menaruh bunga dan buah-buahan di atasnya. Aku akan membuatnya indah. Pastilah aku bisa menenangkan Allah dengan ini dan memberitahu Dia bahwa hatiku tulus. Ia benar sejauh firman itu. Allah ingin disembah dan ia pergi untuk menyembah. Ia membuat tempat yang indah untuk menyembah, katedral yang besar dan bagus, seperti yang mereka sebut hari ini. Dan ia membuat dan mendirikannya dengan benar dan meletakkan sebuah mesbah di dalamnya. Ia bukan orang tidak percaya. Tetapi Habel atas dasar firman Allah, saat itu tidak ada Alkitab tertulis. Tetapi Allah mewahyukan kepadanya bahwa bukan buah yang membawa kita keluar dari Taman Eden. Bukan apel yang dimakan oleh Adam dan Hawa. Mutlak itu adalah urusan seksual yang telah memisahkan dan memecah mereka dan mengetahui bahwa mereka menjadi fana dan melalui darah Adam dan melalui darah ular yang memulai ini, Habel, dengan wahyu ilahi, pergi dan mengambil seekor anak domba dan mempersembahkannya. Dan Allah berkata, itu benar, tentu. Ketika mereka turun dari gunung transfigurasi, Yesus berkata, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan engkau Musa, dan ada yang mengatakan engkau Elia, dan ada yang mengatakan engkau Yeremia, dan ada pula yang mengatakan engkau nabi itu. Ia berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Ia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Perhatikan, bukan melalui tulisan lagi, bukan melalui sekolah lagi. Engkau tidak mempelajarinya di seminari dan tidak ada orang yang memberitahu engkau. Manusia tidak menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga telah menyatakan itu kepadamu. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Begitulah, itulah jemaat Allah yang hidup, itulah Dia, di atas gereja itu, di atas wahyu itu, jemaat ini dibangun. Itu adalah wahyu ilahi yang telah dinyatakan oleh Allah, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dan Anda telah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi Anda. Anda telah pindah dari maut ke dalam hidup. Dan Roh Kudus sedang bergerak dan bekerja di dalam anggota-anggota tubuh ini. Itulah gereja tersebut, tidak peduli apakah ia miskin dan di sebuah misi, dan Anda berdiri di bawah pohon atau dimanapun itu. Apakah itu pertemuan pribadi di rumah seseorang, tidak peduli dimanapun itu. Keindahan dan sebagainya tidak memikat Allah, melainkan ketulusan hati melalui wahyu bahwa Yesus Kristus telah dinyatakan sebagai anak Allah, juru selamat pribadi kita. Amin. Wah, kita, Anda tidak pernah mendapatkan ini, dibahas seperti itu, bukan? Itulah mereka, kemana ia pergi di sana. Malaikat, para utusan, para pengkhotbah itu, orang-orang pintar itu, para utusan yang tidak percaya ketika Nuh berkhotbah kepada mereka dan memberitahu mereka, ya, masuklah ke dalam bahtera ini. Mereka berkata, dengarlah peguling suci ini, dengarlah orang fanatik itu. Nah, tidak ada hujan, siapa yang pernah mendengar hal seperti itu? Wah, wah, tidakkah kita punya gereja? Bukankah kita religius? Wah, mereka religius. Yesus berkata bahwa itulah angkatan yang berlalu pada saat itu. Angkatan itu akan terulang lagi tepat sebelum kedatangannya. seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab mereka makan, minum, kawin, dan dikawinkan pada kota Reno, Nevada saat itu. Di suatu tempat, ada segala macam omong kosong yang ada pada hari ini, berkumpul dan bermain-main, dan mengolok-olok, mencemooh dan sebagainya. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi menyangkal kebenaran sejati, perjanjian, pesan kasih karunia. Allah membuka jalannya dan memberikan orang perjanjiannya. Perjanjiannya, bagaimana mereka bisa melepaskan diri. Itu ada keselamatan di dalamnya. Keselamatan adalah tempat untuk melepaskan diri. Apa yang kita perlukan dengan keselamatan? Hari ini orang berkata, bukankah kita hidup di bawah pemerintahan demokratis yang baik? Apa yang kita perlu? Saya tidak peduli seberapa demokratisnya pemerintahan di mana kita hidup. Kita perlu darah Yesus Kristus. Benar, kita perlu Kristus. Saya menghargai pemerintahan yang demokratis. Itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan jiwa. Tentu, semua pemerintahan itu akan berlalu dan setiap bangsa akan berlalu. Dan saya pernah berdiri di mana para Firaun pernah berdiri. Dan Anda harus menggali 6 meter ke bawah tanah untuk menemukan tahta mereka di mana mereka duduk. Semua Firaun dan kerajaannya di bumi ini dan semua hal yang fana akan gagal dan lenyap. Tetapi Yehova akan memerintah selamanya, sebab Dialah Allah yang kekal. Dengan teguh kita berdiri di atas batu karang Kristus Yesus, sebab semua dasar yang lain adalah pasir yang melorot. Entah itu kerajaan akan bangkit dan runtuh, tetapi oh, tidak ada. Saya tidak peduli apakah itu, apapun, tidak ada apapun di saat ini. Di masa depan, tidak ada kelaparan atau bahaya atau apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Ketika seseorang dilahirkan dari Roh Allah, ia bukan lagi makhluk waktu, tetapi makhluk yang kekal. Amin. Ia telah pindah dari maut ke dalam hidup. Ia telah melewati unsur waktu ke dalam kekekalan. Ia tidak akan pernah binasa, dan Allah bersumpah bahwa ia akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mereka dapat memiliki semua gereja besarnya dan semua kejayaannya dan semua yang diinginkannya dan menceritakan lelucon kotornya dan permainan dadunya dan makan malam dan segala sesuatu yang diinginkannya. Dan ada beberapa pengkhotbah terpelajar berdiri di sana. Mungkin ia bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada lelaki tua ini yang hampir tidak tahu ABC mereka. Tetapi saya beritahu kebenaran ini. Saya lebih suka seorang lelaki yang tidak tahu ABC berkhotbah kepada saya yang mengenal Kristus. Daripada semua teolog besar yang ada dengan semua pendidikannya yang bisa terpikir, tentu. Di sini di Kentucky belum lama ini seorang pemuda yang hampir tidak bisa membaca namanya sendiri berkata bahwa Tuhan memanggil dia untuk berkhotbah dan ia perlu gedung sekolah. Wah, pihak berwenang tidak mengizinkan dia memakai itu. Seorang pengkhotbah besar datang ke sana dengan gelar di depan namanya seperti itu. Seorang doktor teologi yang besar, wah, mereka mengizinkan dia memakai sekolah itu. Tentu, mengadakan kebaktian kebangunan rohani 2 minggu, 1 jiwa pun tidak. Dan ayahnya datang lagi berkata, sekarang biarlah dia memakainya. Saya seorang pembayar pajak, saya berhak bagi anak saya untuk memakainya. Dan anak saya seharusnya boleh memakainya juga. Ia datang lagi untuk mencari tahu dan bertanya. Mereka berkata, baiklah, kita akan mengizinkan dia memakai itu setidaknya 2 malam. Dan mereka pergi dan mengizinkan dia memakainya 2 malam. Dan malam itu pemuda itu pergi ke sana dan ia bahkan tidak bisa membaca Alkitab, meminta seseorang membacakan teksnya. Tetapi ketika ia berjalan ke mimbar, ia diurapi oleh Roh Kudus. Dan ketika ia berkhotbah, sekitar 20 orang maju ke altar. Dan pengkhotbah gadungan itu menangis sepanjang jalan menuju Kalvari di altar itu. Tentu, saudara, bukan apa yang Anda tahu, tetapi siapa yang Anda kenal, itulah yang benar, itulah yang diperlukan. Perlu mengenal Kristus, mengenal Dia adalah hidup, menolak Dia adalah kematian. Dengan cepat, ke pertanyaan kita yang lain, sekarang pertanyaan yang menuju Georgia. Apa yang dilambangkan dengan batu-batu dalam Wahyu 21, 19, dan 20? Jika Anda ingin meluangkan waktu untuk membuka Alkitab Anda, sekarang kita tidak punya terlalu banyak waktu, tetapi saya akan mencoba menjawabnya dengan cepat. Wahyu 20, Saya rasa itu 21, 19, dan 20. Ya, baiklah, di sana Anda akan menemukan bahwa ia berbicara tentang batu-batu yang ada di bangunan itu. Dan batu-batu itu adalah fondasinya. Jika Anda perhatikan, saya percaya Anda menemukannya di sana, Saudara Neville. Dan setiap batu itu adalah satu fondasi, bukan fondasi satu batu dan yang lainnya. Tetapi setiap batu adalah satu fondasi. Setiap batu adalah satu fondasi yang tetap. Dan di sana ada 12 batu. Dan jika Anda perhatikan ke-12 batu itu masing-masing, pertama dimulai dengan yaspis dan sardis, dan seterusnya seperti itu, mewakili setiap batu. Di dalam Alkitab itu, Anda akan mendapati itu disebut batu-batu tertentu. Beberapa daripadanya agak berbeda. Anda tidak pernah mendengarnya. Jika Anda lihat di dalam kamus Anda, mendapati bahwa itu adalah batu yang sama, hanya berbeda nama, diubah. Tetapi itu dimulai dengan yaspis. Yaspis adalah batu Benyamin, atau batu, anak pertama, Ruben. Batu pertama adalah Ruben, yaitu yaspis. Batu terakhir adalah Benyamin, batu terakhir di atas. Nah, di atas ke-12 batu ini, fondasi itu diletakkan. Itu, ke-12 batu itu diletakkan pada tutup dada Harun. Dan mereka mewakili, ia adalah imam besar dari suku-suku ini. Masing-masing dari batu kelahiran mereka ini ada pada lempengan ini. Dan ketika orang melihat lempengan ini, mereka tahu bahwa Harun adalah imam besar dari semua suku itu ketika mereka melihat batu kelahiran itu pada lempengan ini. Nah, tadi pagi kita mendapati ini dalam pesan Saudara Neville, dan seringkali mereka membawa Urim Tumim itu. Lihatlah, itu disebut dalam Alkitab sebagai cara mereka untuk mengetahui apakah pesan mereka adalah kebenaran atau bukan. Batu-batu itu, ketika mereka datang untuk mengatakan apa yang dikatakan orang itu, dinubuatkan nabi itu, dan batu-batu itu semua memantulkan sinar. Itu mengeluarkan sekelompok sinar yang membuat batu nilam. Dan yaspis dan delima dan semua batu lainnya memantulkan cahayanya. Itu menjadi satu warna pelangi yang besar dan indah yang terpadu menjadi satu. Nah, hari ini ketika Urim Tumim itu ditiadakan bersama imamat itu, sekarang Alkitab ini adalah Urim Tumim Allah untuk hari ini. Dan ketika seorang pengkhotbah berkhotbah, itu tidak boleh hanya di satu tempat kecil ini, dan di situ saja ia menaruh harapannya. Itu harus seluruh Alkitab memantulkan pesan yang dikhotbahkan orang itu. Itulah yang penting, bukan hanya satu tempat dan berkata, nah, Alkitab mengatakan ini. Oh, tentu, ini mengatakan banyak hal. Tetapi Anda harus membuat semuanya itu menjadi satu, dan ketika Roh Allah datang dan masuk ke dalam firman, ia menyatukan semuanya itu dan memantulkan satu terang yang besar, dan terang itu adalah Yesus Kristus. Amin. Nah, ke-12 batu ini adalah 12 fondasi yang dimulai dari Ruben dan Gad, dan terus sampai ke Benyamin. 12 suku, 12 batu, dan batu-batu di bait suci itu, di Yerusalem surgawi yang baru, setiap fondasi akan mewakili satu dari bapak-bapak leluhur itu. Nah, perhatikan, lihatlah batu-batu itu. Sekarang Anda akan melihat para bapak leluhur itu dipantulkan ke sesuatu yang lain, dalam pertanyaan lain. Jelaskan, jelaskanlah keempat makhluk dari Wahyu 5. Saudara Neville, jika Anda sudah dekat ke situ atau seseorang dari Anda, Wahyu 5, kita akan membaca ini sebentar. Ini adalah gambaran yang indah di sini. Di sini, saya sendiri, Wahyu pasal 5. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya dan luarnya, dan sebelah luarnya dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku, nah, bukan itu tempatnya. Saya ingin maju sedikit. Keempat binatang itu. Mari kita lihat, ayat 14. Baiklah, Pak. Nah, inilah dia. Ya, benar. Sekarang mari kita mulai di sini, di ayat 12. Tidak, saya kira. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Tidak ada bagian kecil sebelum itu. Saudara Neville, lihatlah, aku mendengar suara itu. Mari kita lihat sebentar. Barusan saya telah membacanya. Oh, ini dia. Mari kita mulai dari ayat 6. Ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu, dan membuka meterainya. Dan aku melihat, dan di tengah-tengah tahta, dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, berkepala tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh diutus dari ke seluruh bumi. Saya ingin Anda pegang pertanyaan itu, dan jika saya tidak menjawabnya di sini sebentar lagi, saya minta Anda bawa lagi. Saya ingin menjawabnya. Tujuh roh dari tujuh mata yang ada pada anak domba itu. Oh, itu adalah hal yang sangat indah. Nah, kami ingin menjawab pertanyaan saudara ini sekarang. Baiklah, jangan lupakan itu sekarang. Lalu ia datang dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambilnya, tersungkurlah keempat makhluk itu dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi. Nah, itulah keempat binatang ini, jika Anda perhatikan. Sekarang mari kita lanjutkan dan membaca sedikit lebih jauh. Kecapi emas, penuh dengan cawan dan kemenyan, dan doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, engkau layak, dan maju, dan membuat penyembahan mereka kepada Tuhan. Nah, keempat makhluk dalam wahyu ini, jika Anda perhatikan mereka, setiap tempat, Anda para pembaca Alkitab dan orang yang akan mendengar rekaman ini, keempat makhluk itu, mereka memiliki empat wajah. Yang satu berwajah seperti manusia, yang satu lagi berwajah seperti lembu. Dan yang lain, wajah seperti raja wali. Dan yang lain, wajah seperti singa. Dan mereka tidak pernah mundur. Mereka tidak bisa mundur. Berapa orang yang ingat kitab Wahyu Tua itu ketika mereka mengajarkannya bertahun-tahun yang lalu, ketika saya mengambil waktu sekitar 2 tahun di sini tentang kitab Wahyu. Banyak orang lama yang ingat. Lihat, mereka tidak bisa mundur, sebab kemanapun mereka pergi, mereka maju. Jika mereka pergi ke sini, mereka bergerak seperti manusia. Jika mereka pergi ke sini, mereka bergerak seperti singa. Pergi ke sini, mereka bergerak seperti raja wali. Jika mereka pergi ke sini, mereka bergerak seperti lembu. Lihat, mereka tidak bisa mundur. Mereka maju terus. Nah, keempat makhluk itu. Nah, untuk mengambil ini dengan cepat, sebab saya tidak mau berlama-lama dalam hal ini. Tetapi keempat binatang itu, binatang dalam Alkitab melambangkan kekuatan. Dan perhatikan, makhluk-makhluk ini tidak berada di luar sana, muncul dari danau atau laut di suatu tempat. Tetapi mereka berada dekat tahta Allah, dan mereka menyembah Allah. Keempat makhluk itu berarti empat kekuatan yang muncul dari bumi, dan keempat kekuatan itu adalah keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang satu tidak bertentangan dengan yang lain. Dan salah satu itu, ketika Injil keluar seperti singa itu keras dan berani. Injil itu berani seperti singa, dan itu adalah raja seperti singa. Jika ia bergerak dengan wajah manusia, itu artinya pintar dan cerdik seperti manusia. Jika ia bergerak seperti raja wali, ia memiliki sayap yang gesit dan terbang tinggi. Mengerti apa yang saya maksud? Jika ia bergerak seperti lembu, itu adalah hewan pekerja yang bisa menarik. Lembu pekerja yang menarik, beban Injil itu. Keempat makhluk itu adalah empat kekuatan, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Empat Injil yang bergema dalam hadirat Allah, itu adalah, jika Anda perhatikan di depan dan di belakang mereka ada mata. Mereka, kemanapun ia pergi, itu memantul. Mereka melihat kemanapun mereka pergi. Dan itulah kekuatan Injil ketika ia keluar. Ia bisa, ia memiliki kecerdikan manusia. Ia memiliki kegesitan Raja Wali. Ia memiliki kekuatan daya tarik, pembawa beban seperti lembu. Ia memiliki ketegasan dan keberanian singa. Lihat, inilah keempat Injil yang merupakan empat kekuatan dari Wahyu, pasal 4. Baiklah, sekarang selanjutnya. Siapakah ke-24 tua-tua itu? Baiklah, saya percaya itu ada di... Siapakah ke-24 tua-tua itu? Nah, itu sederhana saja. Kita bisa menjawab itu. Ke-24 tua-tua itu duduk di hadapan tahta. Itu ada di, saya percaya itu ada di ayat 4. Itu ditemukan di situ. Dan keluarlah yang lain. Saya harus, mari kita lihat. Saya 4:10. Baiklah, Wahyu pasal 4 ayat 10. Itu benar, kita akan ke situ. Dan tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, Ya Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, 24 tua-tua. Seorang tua-tua adalah seorang penilik. Nah, perhatikan. Mereka adalah 12 bapak leluhur dan 12 rasul. Dan mereka duduk. 12 di satu sisi dan 12 di sisi lainnya. Ada 24 tua-tua. 12 bapak leluhur di satu sisi, perjanjian lama. 12 rasul di sisi lainnya, dari perjanjian baru. Tidakkah Yesus berkata, Kamu akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel? Nah, fondasi-fondasi itu, lihat, di sana bahkan ada pohon, dan pohon yang seberang-menyeberang, itu menghasilkan 12 macam buah, dan pohon-pohon itu berbuah sebulan sekali, yaitu 12 bulan dalam setahun. Pohon-pohon itu menghasilkan 12 jenis buah tiap tahun, 12 angka penyembahan itu. Lihatlah, dan ada 24, akan ada 24, 12 rasul dan 12 bapak leluhur. Mereka duduk di tahta itu. Baiklah, sekarang ayat keempat, atau pertanyaan keempat. Dalam Kejadian 38, apakah yang dilambangkan oleh benang merah? Benang merah, jika Anda perhatikan, itu adalah Yehuda. Dan ia punya anak-anak lelaki, dan salah satu anaknya menikah dengan wanita Kanaan. Dan wanita Kanaan ini tidak punya anak, dan anak lelakinya meninggal. Dan hukum pada masa itu, anak lelaki berikutnya harus mengambil istri saudaranya itu, dan memberi keturunan kepada saudara yang telah mati itu. Dan lelaki itu tidak bekerja sama, dan melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Dan Tuhan membunuh dia. Ketika itu ia punya seorang anak lelaki yang masih kecil. Maka kata Yehuda, Tunggulah sampai anak ini dewasa, sampai engkau bisa menikah dengannya. Dan ketika ia sudah dewasa, di mana ia seharusnya menikah dengan mantan istri kedua saudaranya, nah, ia seharusnya mengambil dia saat itu, untuk memberikan keturunan bagi saudara-saudaranya yang telah mati sebelum dia. Yehuda tidak memberi kepada wanita itu, wanita Kanaan, anaknya, anak lelaki itu, dan membiarkan dia pergi saja. Maka wanita itu melihat bahwa ia dicurangi, maka ia keluar dan menutupi mukanya, dan duduk di tempat umum seperti yang dilakukan pelacur. Yehuda datang dan mengambil wanita itu seperti istrinya, dan ia adalah seorang pelacur, dan hidup bersamanya, dan berkata, ia berkata, Nah, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Dan ia berkata, Aku memberi dia seekor anak kambing. Ia berkata, Baik, berilah aku tanda bahwa engkau akan melakukannya. Maka ia mengambil tongkatnya dan stempelnya dan sebagainya dan menyimpannya. Dan ketika mereka membawa anak kambing itu, mereka tidak menemukan pelacur itu sebab ia bukan pelacur. Setelah beberapa lama, ia menunjukkan bahwa ia akan menjadi seorang ibu. Dan ketika ia menunjukkan bahwa ia akan menjadi seorang ibu, mereka datang memberitahu Yehuda, Menantu perempuanmu bersundal, dikatakan, sebab ia mengandung, dan kedua anak lelakimu sudah mati. Ia berkata, Baik, panggillah dia, dan bakarlah dia. Maka wanita itu mengirim kabar kepada Yehuda, dan ia berkata, Laki-laki yang melakukan ini adalah pemilik tongkat ini dan stempel ini. Nah, itu adalah bapak mertuanya. Dan Yehuda berkata, Ia lebih benar daripada aku. Nah, ketika ia tahu bahwa anak-anaknya akan dilahirkan, ternyata mereka kembar. Dan ketika kembar, bayi pertama yang akan dilahirkan, kebiasaan Yahudi kuno, anak pertama memiliki hak kesulungan, anak pertama yang lahir. Dan itu, ingat, adalah anak pertamanya. Tidak satu pun dari para lelaki lainnya pernah mendapat anak melalui dia. Wanita itu tidak pernah punya anak sampai saat itu. Dan ketika anak pertamanya lahir, itu hanya tangannya. Dan bidannya mengikatkan benang merah padanya, karena benang merah berbicara tentang penebusan. Bahwa putra pertama perawan Maria akan memiliki benang merah penebusan. Ketika ia menarik tangannya kembali, saudaranya keluar lebih dahulu. Dan ketika ia keluar, dikatakan, "Kenapa engkau melakukan ini? Saudaramu yang memiliki hak kesulungan." Maka itulah yang dimaksud dengan Kejadian 38. Anda tahu bahwa anak pertama itu tetap ada sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bahwa anak pertama berada di bawah hukum penebusan. Anda tahu, saya berkata, keledai kecil itu, Anda tahu yang telah saya ceritakan, bahwa matanya dan lain-lain, telinganya rusak, tetapi jika ia dilahirkan dengan hak kesulungan, maka anak domba yang suci dan sempurna telah mati menggantikan dia. Begitulah. Jadi itu untuk hak kesulungan. Bayi pertama yang lahir dari ibunya, dan mereka melihat tangan itu, dan tahu bahwa tangan itu bisa ditarik kembali. Dan ketika ia mengeluarkan tangannya, untuk menunjukkan bahwa ia memiliki itu, dialah yang pertama. Bidannya mengikatkan benang merah di tangannya, dan ia menarik kembali tangannya, paham? Tetapi tentu saja, dialah yang pertama. Itu adalah benang merah. Benang merah dalam seluruh Alkitab itu berarti penebusan yang menunjuk ke depan kepada anak pertama yang akan datang. Kuda yang lahir pertama, sapi yang lahir pertama, apapun itu, segala sesuatu yang lahir pertama, yang keluar, berada di bawah penebusan, harus ditebus, semuanya harus ditebus. Haleluya. Oh, itu sangat menggetarkan hati saya. Apakah Anda mengerti yang pertama harus ditebus? Itu adalah hukum. Terpujilah nama Tuhan. Dan ketika Yesus Kristus lahir, Ia menebus seluruh dunia, tentu saja. Ia menebus. Ia adalah penebus setiap makhluk yang pernah diciptakan di bumi. Ia adalah penebus, dan semua penebusan ada di dalam Dia. Dan sama sekali tidak ada jalan lain. Anda tidak bisa datang dengan perbuatan baik, dengan masuk gereja, atau apapun itu. Anda harus datang melalui benang merah itu, penebus itu, kerabat penebus itu. Baiklah, sekarang berikutnya adalah, di manakah hadiah? Apakah hadiah yang dikirim sehubungan dengan kematian kedua saksi dari Wahyu 11? Oh, Saudara Palmer, Anda benar-benar bisa mengajukan pertanyaan. Nah, penebusan, benang-benang ini di sini, benang merah ini, kita tahu itu berarti penebusan. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah hadiah dalam Wahyu 11 itu? Akan tiba saatnya. Nah, ini akan menjawab pertanyaan yang telah dijawab malam itu, bahwa seorang teman pengkhotbah saya menulis tentang orang Yahudi. Itu akan bagaimana? Nah, orang-orang Yahudi ini telah dijanjikan 3,5 tahun. Berapa orang yang mengetahui itu? Dijanjikan 70 minggu. Dikatakan, Mesias akan datang dan disingkirkan pada pertengahannya. 3,5 tahun, Kristus berkhotbah, dibunuh. Tepat pada 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan, ia berkhotbah. Dan kekejian itu, yang membinasakan itu, Muslim Umar, diletakkan di tanah suci, seperti yang Allah katakan, 2,500 tahun sebelum itu terjadi. Itu akan berdiri di sana. Nabi itu melihatnya dan telah melihatnya dan berkata, mereka akan, orang bukan Yahudi akan berada di sana sampai masa orang bukan Yahudi selesai. Sekarang masih ada 3,5 tahun yang dijanjikan. Jika Anda perhatikan saksi-saksi dari Wahyu 11 bernubuat selama 1260 hari, tepat 3,5 tahun. Nah, dan mereka memakai kain kabum. Nah, perhatikan pelayanan mereka. Siapa mereka? Nah, dua saksi ini dibunuh. Nah, itu mereka kembali kepada bangsa Yahudi setelah pengangkatan gereja non-Yahudi. Gereja non-Yahudi pulang ke rumah untuk perjamuan kawin. Dan seperti Ribka dibawa ke tempat Abraham bersama Ishak dan menikah di sana, dan Ribka dan Ishak tampil sebagai pemilik atas semua yang dimiliki Abraham. Semuanya turun kepada Ishak. Tentu, dan itu tidak bisa turun kepada Ishak sampai Ishak menikah terlebih dahulu. Oh, haleluya, begitulah. dan Kristus menjadi Allah berdiam di dalam tubuh yang sempurna itu, sepenuhnya, selama-lamanya, dalam kekekalan. Ketika anak domba dan mempelai wanita menikah di sorga, ia tampil dengan kepemilikan penuh, tentu. Ishak dan Ribka tampil dengan kepemilikan penuh. Dan sementara upacara ini berlangsung di sorga, mempelai wanita non-Yahudi, menikah dengan pangeran itu, putra Allah, di dalam kemuliaan. Sementara mereka menikah, ada 3,5 tahun yang terjadi sementara Musa dan Elia, yang mana Musa tidak pernah absen. Tidak, tubuhnya dibawa pergi. Malaikat membawanya, tubuhnya tidak dipermalukan, tubuhnya tidak rusak. Ia adalah kiasan Kristus yang sempurna. Ia mati dan para malaikat membawa dia. Bahkan iblis pun tidak tahu di mana dia dikuburkan dan mencoba untuk berdebat dengan penghulu malaikat Mikael tentang penguburannya. Itulah yang Alkitab katakan, Allah mengangkat dia dalam pengangkatan. Dan Elia ketika ia sedang berjalan di sana, seorang nabi Allah berjalan ke Yordan, melepas jubahnya dan dipukulkan ke air, dan itu terbelah ke kanan dan ke kiri. Ia berjalan di atas gunung. Elisa berkata, dikatakan, untuk apa engkau mengikutiku? Ia berkata, aku ingin 2 kali lipat dari rohmu. Dikatakan, engkau telah meminta hal yang sulit, tetapi jika engkau dapat melihatku ketika aku pergi. Ia mengawasi dia terus, dan setelah beberapa lama turunlah dari sorga kereta berapi dan malaikat berapi, kuda berapi, lalu melangkah dan naiklah Elia ke dalam kemuliaan. Ia tidak pernah merasakan kematian. Ia diangkat, ia harus mati. Dan jika Anda perhatikan kedua nabi dari Wahyu 11 ini, mereka melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Musa dan Elia. Anda berkata, Saudara Branham, apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Elia dan Musa masih hidup? Tentu. Nah, sebelum Gunung Transfigurasi, di Gunung Transfigurasi, sebelum Yesus pergi ke Kalvari, di sana berdirilah Musa dan Elia dan berbicara dengannya. Tentu saja, mereka berbicara, mereka tidak mati. Dan mereka tidak pernah mati, mereka manusia fana, mereka harus mati. Mereka berada dalam keadaan yang dimuliakan sambil menunggu saat itu. Dan ketika mereka kembali dan berkhotbah tepat 3,5 tahun di bawah urapan baptisan Roh Kudus, ketika berkat-berkat itu diambil dari bangsa non-Yahudi dan gereja diangkat, dan gereja yang dingin dan formal itu diburu seperti anjing oleh komunis dan pihak Romawi, dan ketika mereka diburu dan dibunuh, mereka dibunuh saat itu. Nabi-nabi ini berkhotbah 3,5 tahun, dan Alkitab mengatakan bahwa mereka dibunuh di jalan kota besar itu, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan kita disalibkan. Itu kembali di Yerusalem. Ya, kembali di Yerusalem, disebut secara rohani. Dan mereka terbaring di jalan itu selama 3 hari 3 malam, dan di akhir dari 3,5 hari, masuklah roh kehidupan ke dalam mereka, dan mereka bangkit. Mereka harus mati seperti manusia fana lainnya. Mereka harus mati. Dan ketika mereka membunuh 2 pengkhotbah ini, mereka berkhotbah menentang yang salah, dan mereka menurunkan api dari langit. Siapa yang telah melakukan itu? Paham? Mereka menurunkan malapetaka dari langit dan memukul bumi secepat dan kapan saja mereka menghendakinya. Dan mereka menurunkan api dari langit dan mereka menutup langit agar tidak hujan selama yang mereka kehendaki. Siapa itu? Tepat, Musa dan Elia. Dan merekalah kedua saksi itu. Dan ketika mereka menyiksa gereja atau dunia dengan khotbah mereka dan menerima kembali orang Yahudi dan membawa mereka kembali kepada pertobatan, membawa mereka kembali untuk percaya ketika mereka melihat Yesus datang untuk mempelai wanita. Mereka akan berkata, lihat, inilah Allah kita yang kita nantikan, itulah dia. Tetapi ia tidak datang untuk mereka, ia datang untuk mempelai wanitanya. Dan mempelai wanitanya, ketika Yusuf pergi ke Mesir, ia tidak membawa saudara-saudaranya bersamanya, tetapi ia mendapat mempelai wanitanya di sana, tentu. Tetapi ketika ia menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, tidak ada seorang pun yang hadir. Itu benar sekali. Dan ketika ia menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi ini, di sana tidak akan ada orang lain kecuali orang Yahudi. Merekalah yang membunuh Yusuf, berdiri di sana. Dan ia berkata, nah, "Akulah Yusuf, saudaramu," dan ia menangis. Dan mereka berkata, "Sekarang kita tahu kita akan dibalas sebab kita membunuh dia." Sama orang-orang Yahudi itu akan mengalami kesusahan besar sebelum kedatangan itu sekarang. Penganiayaan yang mendorong mereka kembali ke tanah air, itu mendesak mereka seperti kawanan domba kembali ke Gunung Karmel itu. Ketika Tuhan Yesus datang untuk mempelai wanitanya dan mereka melihat dia, mereka akan berkata, "Itulah dia yang kita nantikan, itulah dia. Ia akan bangkit dengan kesembuhan pada sayapnya." Itu benar. Dan gereja, sisa dari orang Yahudi, ketika akhirnya mereka membunuh kedua nabi ini, dan tubuh mereka terletak di jalan yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan kita disalibkan, mereka saling mengirim hadiah. Dunia melakukan itu. Nah, Saudara Palmer, inilah dia. Lihatlah dalam sejarah Romawi, dan Anda akan mendapati hanya ada satu bangsa di dunia yang pernah mengirim hadiah setelah pertempuran, yaitu Kekaisaran Romawi. Itulah alasannya saya katakan bahwa Antikristus keluar dari Roma, binatang itu keluar dari Roma, itu tidak bisa keluar dari Moskow. Itu datang dari Roma, naga merah yang berdiri di depan wanita itu untuk menelan anaknya setelah ia lahir. Iblis itu, di manakah iblis itu? Siapakah itu? Kaisar Augustus yang memerintahkan dan membunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Naga merah, naga itu, binatang berarti kekuatan. Kekuatan Romawi menganiaya dan berusaha menemukan bayi Kristus itu. Dan hal yang sama setiap kali orang Romawi kuno penyembah berhala mendapat kemenangan besar, mereka mengirim batu putih dan segala sesuatu satu sama lain sebagai hadiah seperti itu, sebagai peringatan. Jadi batu-batu itu, sebetulnya itu adalah hadiah-hadiah kecil yang dikirim di antara gereja Roma. Tentu, tepat, itu pasti. Saya pernah berdiri di sana, di kota Vatikan, dan membuktikannya dengan Alkitab. Paus mengenakan sebuah mahkota bersusun 3, Vicarius Filii Dei. Semua hal itu yang telah saya dengar dan sebagainya secara mutlak adalah kebenaran. Sebuah kelompok agama yang memerintah setiap bangsa di kolong langit. Dan itu benar. Itu dia. Benar. Tidak menentang orang Katolik. Tidak, Pak. Mereka sama baiknya dengan orang lain. Tetapi menurut Alkitab ini, agama mereka salah. Jika Alkitab ini benar, maka mereka salah. Mereka berkata, mereka tidak peduli apa yang Alkitab katakan. Yang penting apa yang dikatakan gereja. Kita percaya bahwa Alkitab berbicara dengan otoritas tertinggi. Secara mutlak ini adalah firman Allah. Maka Anda lihat di sana, batu-batu yang dikirim saat itu dari Wahyu di sini adalah batu-batu yang merupakan hadiah yang dikirim satu sama lain yang hanya menunjukkan Alkitab berkata, Wahyu ini dikatakan, biarlah dia yang bijaksana menghitung bilangan binatang itu. Biarlah dia yang bijaksana melakukan ini dan itu. Biarlah dia yang memiliki roh karunia tertentu melakukan ini dan itu. Lihatlah betapa pendeknya gereja itu. Seorang pemuda bertanya kepada saya tadi pagi tentang karunia roh, tentang berbahasa roh. Seorang pemuda sangat tulus. Saya percaya suatu hari ia akan menjadi hamba Tuhan. Dan tentang gereja, saya katakan, ada banyak keduniawian dari hal itu. Kita tidak mau itu, tetapi kita mau hal yang nyata. Kita rindu untuk memilikinya. Anda tidak bisa mengajarkan itu di gereja sebab tiba-tiba Anda mendengar seseorang berbahasa roh, seseorang bermazmur, lalu Anda harus melawan hal itu. Tetapi ketika Allah dengan kuasa tertinggi memberikan suatu karunia, itu akan dimanifestasikan. Itu benar. Lihat, itu adalah karunia-karunia Allah yang ia kirimkan kepada gereja untuk menjadi pemenang. Nah, Antikristus memiliki sesuatu seperti pro dan kontra. Ia memiliki cara yang sesat untuk melakukannya. Dan itulah Kekaisaran Romawi yang saling mengirimkan hadiah, hadiah alami. Allah mengirimkan karunia-karunia roh kepada para pemenang. Orang Romawi saling mengirim hadiah alami. Kita percaya Roh Kudus adalah satu roh. Kita menerimanya melalui baptisan yang datang dari tempat yang tinggi. Gereja Katolik mengajarkan perjamuan kudus adalah tubuh Kristus. Bahwa ketika Anda menerima roti suci ini, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, perjamuan kudus. Paham? Kita percaya itu adalah sepotong roti. Kita tidak percaya itu adalah tubuh Kristus. Kita akan memakannya dalam beberapa menit lagi. Kita percaya itu melambangkan tubuh Kristus, tetapi itu bukan. Itulah perbedaan antara doktrin Katolik dan Protestan, paham? Gereja Katolik berkata, tubuh itu, roti itu adalah benar-benar tubuh. Gereja berkuasa untuk mengubah ini. Pernahkah Anda melihat orang Katolik melewati gereja, menundukkan kepalanya, membuat tanda salib, dan karena lampu kecil itu yang menyala di dalam gereja, di dalam kotak kecil itu, ada lampu kecil di dalamnya, dan roti suci itu ada di sana, dan itu adalah tubuh Kristus. Dan ketika Anda makan itu, Anda benar-benar makan tubuh Kristus secara harfiah pada komuni pertama Anda dan pengakuan Anda, dan seterusnya. Anda benar-benar makan tubuh Kristus. Kita katakan bahwa itu melambangkan tubuh Kristus. Lihat, tentu saja itu hanyalah sepotong roti, dan tidak peduli jika itu malah bukan roti, jika itu adalah benda lain, tetap itu hanyalah untuk melambangkan. Tepat. Tepat sekali, entah mereka seperti orang-orang ini yang berkata, saya tidak mau dibaptis di kolam, saya ingin dibaptis di sungai. Apa bedanya selama Anda dibaptis? Jika di kolam dan... Nah, Filipus membaptis di kolam ketika sida-sida itu dibaptis. Ketika Filipus membaptis sida-sida itu di kolam. Roh Kudus mengangkat dia sedemikian rupa sehingga ia membawa Filipus. Ia tidak terlihat sejauh 300 kilometer, mengangkat dia dalam roh, memberi dia kereta berkuda dari sorga sejauh 300 kilometer. Amin. Ajaib. Nah, di manakah orang-orang kudus akan berada setelah pemerintahan 1000 tahun, dan tubuh seperti apa yang akan mereka miliki? Saya akan kembali ke situ sebentar lagi. Mereka akan bersama Yesus. Baiklah, pertanyaan ketujuh. Bagaimana kita akan menghakimi malaikat? Itu didapati dalam bagaimana kita akan menghakimi malaikat dengan menjadi putra dan putri Allah. Malaikat adalah pelayan. Kita adalah putra dan putri Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kita akan menghakimi malaikat. Itu benar. Nah, jika Anda, pertanyaan ke-8. Mengapa rambut? Oleh karena malaikat dalam 1 Korintus. Sekarang seseorang ambillah untuk saya 1 Korintus pasal 11, dan kita akan melihat di sana. Anda akan mengetahui bahwa itu, dalam 1 Korintus pasal 11, kita tahu bahwa Paulus sedang berbicara. Biarlah saya membuka itu sebentar, lalu kita akan membacanya dengan cepat. Dan kita akan jawab itu. Ada sesuatu yang ingin saya katakan tentang ayat lain di sini, yang saya harap Tuhan memberikannya kepada kita, sebagaimana seharusnya. Jika seseorang menemukannya, saya rasa itu pasal 11, ya, baiklah. Nah, dengarlah baik-baik, dengan teliti sekarang, supaya Anda mengerti. Sekarang ambillah seluruh hati nurani Anda, taruhlah itu di saku Anda, sampai setelah saya membaca ini. Ya, mengomentari ini. Dengarlah baik-baik, ini adalah... Demikianlah firman Tuhan. Jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Paulus berkata, kamu ikutlah aku, sama seperti aku mengikut Kristus. Aku memuji kamu, saudara-saudara, sebab dalam segala sesuatu, kamu mengingat akan aku, dan berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui bahwa kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Lihat bagaimana itu? Allah, Kristus, laki-laki, perempuan. Nah, tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala bertudung menghina Kristus. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sekarang kita ambil sedikit waktu dan menunjukkan kepada Anda bahwa rambut adalah penudung bagi wanita. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Itu berarti, jika ia akan menggunting rambutnya, maka cukurlah. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, biarlah dia juga dicukur. Digunting, berarti dicukur, ya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia ditudungi. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang Anda tanyakan, paham? Baiklah. Nah, itu adalah salah bagi wanita untuk menggunting rambutnya, menurut Alkitab. Sekarang dengarlah ini, dan lihatlah, Apakah Alkitab tidak memberikan hak hukum kepada laki-laki untuk menceraikan istrinya jika ia menggunting rambutnya? Lihat apakah ini benar atau tidak. Jika laki-laki, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, yaitu berambut panjang, sebab ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Apakah Anda pernah memikirkan itu? Sekarang saya mau berhenti di sini, sebab saya mau agar ini meresap dengan baik, ya. Dan sekarang ingatlah, saya telah melihat puluhan ribu wanita cantik, kenal mereka saat ini, dan banyak dari mereka sedang duduk di gereja ini, yang berambut pendek, orang Kristen. Dan apa yang saya kritik bukanlah Anda, tetapi apa yang diajarkan kepada Anda, paham? Itu. Pendeta Anda tidak pernah memberitahu ini kepada Anda. Tetapi jika ada wanita di tabernakel ini yang seperti itu, maka mereka bersalah. Lihat, sebab kami memberitahu mereka tentang hal ini. Nah, sekarang perhatikan ini. Laki-laki, sebab, ayat 7, sebab laki-laki, nah siapa yang berbicara di sini? Nah, kadang-kadang wanita berkata, oh, Paulus adalah seorang pembenci wanita. Baik. Sekarang sementara kita berada di situ, mari kita buka Galatia 1:8 dan lihatlah apa yang Paulus katakan tentang ini. Lihatlah dalam Galatia 1:8. Anda akan mendapati bahwa Paulus berkata di sini dalam Galatia 1:8, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan suatu Injil yang berbeda dengan yang telah kamu dengar ini, terkutuklah dia. Nah, jangan salahkan saya, salahkan dia, ya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, sebab ia menyinarkan kemuliaan dan gambaran Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan dan gambaran laki-laki. Nah, perhatikan ayat berikutnya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi wanita diciptakan karena laki-laki. Nah, saya mengatakan ini dengan kasih dan kelembutan yang tulus dan saya harap Anda memahami ini seperti saya mengatakannya. Tetapi Amerika, sebagai seorang pelaku perjalanan internasional, Amerika memiliki beberapa aturan yang paling rendah bagi wanita mereka dibanding bangsa manapun di dunia. Paris, Prancis bisa menjadi pencakar langit dibanding cara Amerika membiarkan wanitanya berbuat. Itu memalukan. Apakah Anda menyadari bahwa ilah Amerika adalah wanita? Saya dapat membuktikannya kepada Anda dengan Alkitab ini. Itu benar. Apakah Anda menyadari itu harus datang seperti itu supaya gereja Katolik bisa membawa masuk doktrin mereka tentang perawan Maria? Nah, jika wanita diciptakan bukan karena laki-laki, bukan. Jika laki-laki tidak diciptakan karena wanita, tetapi wanita diciptakan karena laki-laki, lalu kenapa Anda menyembah wanita, paham? Nah, apa yang terjadi? Itu dimulai di Paris dan mendarat di Hollywood. Sekarang Paris harus datang ke Hollywood untuk mendapatkan model dan modenya dan sebagainya. Itu merendahkan wanita Amerika kita. Apa itu? Bangsa kita telah menjadi begitu kecil, sampai mereka bahkan mengambil pekerjaan laki-laki dan menempatkan wanita di luar di tempat-tempat ini, sampai hampir 90% dari mereka adalah pelacur. Dan berbicara tentang laki-laki sudah lenyap, tentu, karena mereka menempatkan wanita di luar sana dengan pekerjaan mereka, dan mereka menjadi begitu rendah, sampai mereka menempatkan wanita sebagai petugas di jalan. Itu memalukan bagi bangsa manapun. Ya, Pak, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan tentang hal itu, Saudara Branham? Saya harus menghormati itu. Saya warga negara Amerika. Saya melakukan apa yang dikatakan bos besar. Jika satu keluarga kehilangan rasa hormatnya kepada keluarga, anak-anak kehilangan rasa hormat kepada orang tua, keluarga itu hancur. Jika satu gereja kehilangan rasa hormat kepada gembalanya, wah, gereja itu hilang. Dan jika suatu bangsa kehilangan rasa hormatnya kepada Mahkamah Agung, dan keputusannya bangsa itu hancur. Itu benar sekali. Kita harus menghormatinya, karena mereka adalah bos besar. Ya, tetapi pada mulanya, itu tidak benar, secara mutlak. Tahukah Anda bahwa laki-laki dalam Alkitab, dari Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan wanita dan pria, dan menjadikan pria dan wanita, Allah memberitahu Hawa bahwa suamimu akan berkuasa atasmu, menjadi penguasamu. Katakanlah itu di Amerika, dan lihatlah, Anda akan kemana. Wah, bukan itu. Wanita berkuasa atas pria. Mereka harus melakukan itu. Tempat-tempat umum diatur. Saya bisa membawa wanita jika saya harus. Dari ruangan saya di sana. Berlusin-lusin. Wanita yang baik. Saya tidak mengatakan semua wanita tidak harus bekerja. Kadang-kadang mungkin mereka punya suami yang sakit atau sesuatu. Dan mereka harus bekerja. Tetapi jika mereka tidak harus, mereka seharusnya tidak melakukannya. Tempat mereka adalah di rumah, istana kecilnya. Tepat di sanalah mereka seharusnya berada. Dan wanita Amerika kita diberi hak untuk hidup bersenang-senang atau mati. Bahkan dalam kehidupan semua hewan dan sebagainya. Ketika hal itu lebih indah, hal itu terjadi dan itu merendahkan seluruh spesiesnya. Ada burung kecil di Afrika. Dan itu adalah burung pelatuk kecil. Nah, biasanya yang betina selalu lebih jelek dari kedua jenis itu. Yang jantan selalu lebih indah. Rusa jantan, burung pegar jantan, ayam jantan. Dan selalu yang paling, karena betinanya adalah burung rumahan. Ia duduk di sarang. Ia membesarkan anaknya. Ia bersembunyi dari elang, ular, anjing hutan, dan lain-lain. Ya, untuk membesarkan anaknya. Tetapi pada jenis di mana atau pada jenis kelamin yang di mana yang wanita atau yang betina lebih indah, itu selalu jenis yang merendahkan. Di Afrika misalnya seekor burung, ada sejenis burung kecil di sana. Dan satu-satunya di benua itu yang saya tahu, bahwa yang betina lebih cantik dari yang jantan. Dan ketika itu terjadi, itu, burung itu selalu bersifat pelacur. Ia keluyuran dan mencari pasangan. Dan pergi keluar dan bertelur setelah ia kawin dengan pasangannya dan membiarkan pasangannya mengerami telur-telur itu sementara ia pergi dan mencari pasangan lain. Itu benar sekali. Paham apa yang saya maksud? Lihatlah, di Amerika hari ini, para wanita kita, seorang pemuda dari Kentucky memberitahu saya beberapa hari yang lalu bahwa ada 800 wanita yang bekerja di pabrik tertentu di sini, di Kentucky. Dan ia berkata, mungkin saya bisa merasa aman dalam bersumpah bahwa 400 dari mereka benar-benar adalah pelacur jalanan dan mereka sudah menikah dan punya anak. Seorang pria membawa istrinya keluar dan memukul dia dengan kayu dan ia hampir membunuh dia dan satu lagi menembak seorang lelaki dan satu lagi memotong dan berkelahi. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu tidak benar. Kembalikan wanita ke tempatnya di dapur, maka semuanya akan baik. Tetapi Anda menempatkan dia di luar dalam pekerjaan umum. Hilanglah dia. Saya tidak mengatakan. Wanita Amerika mencibir dan berkata, itu tidak ada apa-apanya. Dan tunjukkan kepada saya, tentu saja Anda harus berbuat begitu. Sebab Alkitab telah meramalkan bahwa Anda akan melakukannya. Anda harus melakukannya. Dan di sini ketika dahulu, sudah lama, di sebuah gereja Metodis, jika seorang wanita memotong rambutnya, ia dikeluarkan dari gereja. Tentu, mereka melakukan itu. Ya, sungguh, Nazarene, Pilgrim Holiness, Pentakosta, dahulu semuanya begitu. Apa yang telah terjadi? Anda tahu kenapa? Ada beberapa banci di belakang mimbar, itu benar sekali. Ada yang takut kupon makannya. Takut Anda akan mengucilkan mereka, mengusir mereka dari gereja. Mereka tidak memiliki keberanian untuk berdiri di atas firman Allah, entah itu menyakiti atau tidak. Itu benar sekali. Dengarlah ini, laki-laki adalah penguasa. Jangan berpikir bahwa Anda akan memerintah di rumah. Anda bukan penguasa di rumah. Anda benar-benar. Sekarang Anda bukan seorang budak, tetapi Anda adalah seorang penolong. Dan Adam, laki-laki berkuasa atas istrinya, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya atas istrinya. Allah membuat pria bertanggung jawab atas istrinya. Nah, sekarang baca dan lihatlah apakah Allah mengatakan itu. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, sebab ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Allah bukan seorang wanita, Allah adalah seorang laki-laki. Anda tahu ketika mereka membuat perawan Maria dan semua itu, atau pembelaan dan lain-lain seperti itu, dan berdoa kepada perawan Maria, Anda tahu itu mengingatkan saya kepada apa? Dewi besar Artemis, yang ditegur dan diusir oleh Paulus. Itu benar. Ia berkata, nah, Allah bukan perempuan. Sebuah batu jatuh di ladang, dan mereka berkata bahwa Dewi itu menjatuhkan patungnya. Itulah alasannya perempuan di Korintus, dan di sana, yang menyembah Artemis, mereka mau menjadi pengkhotbah. Mereka berkata, wah, roh memberitahu kami bahwa kami boleh berkhotbah. Ia berkata, apa? Adakah firman Allah mulai dari kamu dan datang dari kamu saja? Jika ada orang yang menganggap dirinya rohani atau nabi, ia harus mengakui bahwa apa yang kukatakan adalah perintah Tuhan. Perempuan harus berdiam diri dan tunduk di dalam gereja, tidak boleh mengajar atau memegang otoritas apapun. Itu benar sekali, itulah yang dikatakan kitab suci, paham? Dan Allah akan membuat sekelompok pengkhotbah menjawab untuk itu pada hari penghakiman. Nah, dengarlah, Anda berkata, baik, saya beritahu Anda, dahulu saya diajarkan itu. Sekarang Anda sudah lebih tahu? Itu benar. Jika Anda atau seseorang mulai minum obat dan seseorang memberitahu Anda bahwa itu adalah arsenik dan Anda jalan terus dan tetap meminumnya, itu adalah kesalahan Anda sendiri setelah itu. Paham? Nah, dengarlah ini. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari pria. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Apakah Anda membacanya? 1 Korintus pasal 11 ayat 10. Jika Anda perhatikan tanda wibawa, kenapa? Karena para malaikat, 1 Korintus, karena para malaikat adalah laki-laki, utusan. Lihat, itu M kecil lagi, sedangkan yang bersangkutan dengan malaikat, malaikat sorgawi, itu M, huruf besar M. Sedangkan huruf kecil M itu adalah malaikat, laki-laki. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada laki-laki atau perempuan. Tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan rambut pendek, tidak bertudung? Pikirkan itu sekarang. Nah, perhatikan. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa jika laki-laki berambut panjang, berkata, itu berkaitan dengan apa? Rambut. Tidakkah Anda mengerti apa yang Paulus bicarakan? Rambut. Rambut panjang. Jika wanita harus berambut panjang, ayat 14 sekarang. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa jika laki-laki berambut panjang, itu adalah kehinaan baginya. Anda mengerti, itu memalukan bagi laki-laki untuk berambut panjang, tetapi itu untuk wanita. Allah membuat laki-laki berbeda dengan perempuan dalam seks dan penampilan dan hal-hal lain. Wanita tidak boleh memakai pakaian. Alkitab berkata, jika wanita memakai celana panjang atau pakaian laki-laki, itu adalah pemandangan yang keji dan kotor dan jorok di hadapan Allah. Dan Allah akan membuatnya membayar untuk itu. Siapa yang akan Anda dengarkan? Tetapi ini adalah Alkitab. Dan Anda keluyuran dan berkata, wah, menurut saya bagus untuk melihat wanita memakai celana panjang. Tetapi Allah membuat mereka berbeda. Ia mau mereka berpakaian dengan berbeda. Dan Alkitab berkata, jika seorang perempuan memakai pakaian laki-laki, itu adalah kekejian. Anda tahu apa itu kekejian? Itu adalah sesuatu yang kotor di mata Tuhan. Dan Yehova yang agung, yang melihat Anda sebagai makhluk yang kotor. Dan Alkitab berkata, dan Anda yang berkata, sekarang beberapa dari Anda, para wanita, Anda para gadis muda, sekitar usia remaja, 18-20 tahun, membiarkan mereka keluar di sini berpakaian seperti itu. Dan Anda juga, Mama, paham? Ketika Anda keluar dan memakai celana panjang dan sebagainya, dan hidup dan berjalan di jalan, dan memakai pakaian yang mereka buat sekarang, dan membuat Anda kelihatan lain dari yang sebenarnya, paham? Dan Anda keluar ke sana, di jalanan kelihatan seksi semua, Anda mungkin begitu polos dan murni di hadapan suami Anda dan sebagainya. Tetapi jika Anda pergi ke jalan dan laki-laki memandang Anda, karena Anda menampilkan diri Anda seperti itu, Anda bersalah dan akan menjawab pada hari penghakiman karena melakukan perzinahan dengan setiap lelaki yang memandang Anda seperti itu. Itulah yang Alkitab katakan. Alkitab berkata, Barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya, dan Anda bersalah, dan akan Anda datang ke penghakiman dan berkata, Tuhan, Engkau mengetahui hatiku, aku tidak pernah berzina, aku hidup setia kepada suamiku. Tetapi di sini akan ada seorang lelaki, di sini satu lagi, di sini satu lagi, satu lagi, satu lagi, 15, 20, 30, 40 orang dari mereka berdiri di sana dan berkata, bersalah atas perzinahan. Kenapa? Beberapa lelaki memandang Anda. Nah, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, kenapa Anda menampilkan diri seperti itu? Padahal Allah telah menyuruh Anda untuk tidak memakainya. Melakukan itu adalah kekejian. Dan Anda mendengarkan siapa cinta Susi atau apa itu. Tahukah Anda apa yang terjadi dengan suami siapa cinta Susi itu? Anda semua melihatnya di sini di koran baru-baru ini. Ketika kami berada di Casper, Wyoming, itu muncul. Dan siapa namanya orang itu dalam kami cinta Susi atau apa sebenarnya apa itu? Itu, oh, yang Anda tonton di rumah pada Rabu malam dan melalaikan pertemuan doa. Apa itu sekarang? Kami cinta. Apa itu namanya? Aku cinta Lucy. Suaminya seharusnya, ia keluyuran, ditangkap di sana, di Reno, Nevada. Dengan seorang gadis berkulit hitam, sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Dan itulah yang Anda tonton dengan diam di rumah daripada pergi, mendengarkan Injil. Wanita itu mengakuinya. Oh, ampun. Di luar Yesus Kristus tidak ada yang bersih. Diberkatilah Anda, saudara. Saya akan memberitahu Anda, laki-laki, beberapa dari Anda berkata, oh, wah, lihatlah kelasnya. Beberapa dari burung nasar terburuk yang kita temukan, burung bangkai, adalah burung yang cantik. Anda tidak bisa menilai burung dari bulunya, lihat. Maka ingatlah itu. Oh, wah. Nah, perhatikan, bukankah alam sendiri, itulah ayat ke-14, menyatakan kepadamu bahwa memalukan bagi seorang laki-laki untuk berambut panjang, itu untuk wanita. Tetapi jika perempuan berambut panjang, itu adalah kehormatan baginya. Nah, apa yang sedang ia bicarakan? Topi yang Anda, orang Katolik, pakai di gereja? Bukan. Penutup kecil di atas kepala Anda dengan sapu tangan, ia sedang berbicara tentang rambut Anda. Nah, dan jika seorang wanita memotong rambutnya, ia membuang kehormatannya dan ia tidak diizinkan maju ke altar untuk berdoa. Lihat, apa yang dikatakan di sini. Patutkah perempuan berdoa dengan kepala tidak bertudung? Dikatakan di sini, dikatakan, nah, ia harus memotong rambutnya, maka biarlah dia digunduli kalau begitu. Dan jika ia mau digunduli, dikatakan itu hina. Itu memalukan bagi seorang perempuan untuk melakukan itu. Maka dikatakan, ia harus bertudung. Nah, saya hanya membaca surat Paulus. Anda semua, itu terserah Anda. Ya, tetapi jika perempuan berambut panjang, itu adalah kehormatan baginya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Apakah dikatakan ia diberikan topi? Anda orang Katolik atau orang Protestan, salah satu yang pergi ke gereja dan mau memakai topi, berkata, nah, saya akan pergi ke gereja, harus pakai topi. Tidak, Anda harus membiarkan rambut Anda tumbuh. Itulah bedanya, paham? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, dan memalukan bagi wanita untuk datang ke gereja tanpa penudung, maju ke altar untuk berdoa. Tetapi jika ada orang yang mau, saya rasa saya tidak bisa mengucapkan kata itu. Membantah, membantah. Anda tahu apa membantah itu. Kami maupun jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Nah, jika Anda ingin berdebat tentang hal itu, berdebatlah dengan itu. Baiklah, jika Anda ingin membantah hal itu, oh, itu tidak ada bedanya. Biarkan saja mereka lakukan. Wah, menurut saya itu tidak apa-apa. Saya, biar bagaimanapun itu bukan mengenai rambut, tetapi hati. Itu benar. Jika hatinya benar, rambutnya akan benar. Silakan, jika Anda mau membantah, kata Paulus, kami maupun gereja Allah tidak memiliki kebiasaan seperti itu. Dikatakan, jika Anda mau berada di pihak Kain, silakan. Tetapi inilah yang Paulus katakan. Oh, dan saya tidak bermaksud tertawa, sebab ini bukan bahan tertawaan. Tetapi saya beritahu Anda, teman-teman, itu memalukan untuk melihat bagaimana Hal-hal ini diizinkan untuk dilakukan. Saya, dengarlah, bagi Anda, saudari-saudariku yang terkasih, saya mau Anda kelihatan terbaik dan menjadi yang terbaik. Begitulah Anda seharusnya. Begitulah Anda seharusnya. Dan sedapat mungkin Anda harus manis dan segar dan sebagainya ketika suami Anda pulang, sebagaimana itu adalah kekasih Anda. Dan Anda harus menemuinya di pintu dengan ciuman. Semanis pada hari ketika Anda mencium dia di depan altar untuk menjadi suami Anda. Itu benar. Saya tidak menyalahkan Anda. Mau kelihatan terbaik dan menjadi yang terbaik. Dan saya ingin Anda seperti itu. Allah tahu, saya ingin. Di sini beberapa waktu yang lalu, saya berbicara dengan Jack Schuller. Siapa yang pernah mendengar Jack Schuller? Pengkhotbah paling terkenal yang dimiliki Methodist. Ia berkata, seorang wanita datang dan berkata, rambutnya kotor semua, mengunyah permen karet dan bajunya setengah telanjang, berkata, Anda tahu, suami saya bahkan tidak mau bersama saya lagi. Ia berkata, saya tidak menyalahkan dia. Itu benar. Nah, tetapi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berada di jalan yang benar. Jangan mengambil kesegaran dan kecantikan Anda dari Hollywood. Ambillah dari Alkitab di hadapan Allah. Jadilah wanita terhormat, berbuatlah seperti wanita terhormat, berpakaianlah seperti wanita terhormat, bersih, berbuatlah seperti wanita terhormat. Jangan pakai lelaki manapun yang membiarkan istrinya keluar dan memakai pakaian-pakaian kecil itu di depan lelaki, dan pakaian kecil itu keluar ke halaman dan memotong rumput dan hal-hal seperti itu. Hai, Bapak, saya beritahu Anda, saudara, saya tidak bermaksud kasar. Saya, Allah tahu itu di hati saya. Tetapi saya harus berubah banyak sebelum saya membiarkan istri saya melakukannya. Saya akan menjadi bos di atas bukit itu, di sana sebisa mungkin. Anda tahu. Dan apabila saya tidak bisa, saya akan pindah dari sana. Itu benar. Oh, saudara, itu memalukan dan hina bagi wanita untuk melakukannya. Dan saya tidak bermaksud, saudari, saya tidak merendahkan Anda. Saya hanya mencoba mengatakan, gereja kami di sini tidak punya anggota. Orang-orang datang saja ke sini. Tetapi ini adalah rumah Allah dan kami benar-benar memberitahu orang untuk tidak memakai pakaian-pakaian itu. Bahwa itu, Anda akan menjawab untuk itu pada hari penghakiman. Nah, perhatikan di sini. Dan biarlah rambut Anda tumbuh, ya. Dan jadilah seorang wanita terhormat. Nah, dalam hal ini, yang aku katakan kepadamu, aku tidak memuji kamu sebab pertemuanmu, sebab tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama bahwa apabila kamu berkumpul di gereja, aku mendengar ada perpecahan di antara kamu dan sebagainya. Itu berlanjut ke meja perjamuan. Nah, dengarlah itu. Itulah sebabnya para malaikat. Nah, Saudara Palmer, saya bukan memberitahu Anda di kaset ini. Di sana Anda mengkhotbahkan hal yang sama yang saya lakukan di sini. Tetapi Anda tahu dengan baik, dan Anda sebagai pengkhotbah, Anda tahu itu adalah kebenaran, saudara. Baiklah. Jadi malaikat di sini adalah laki-laki. Jika Anda perhatikan, Saudara Palmer, itu ada dalam huruf kecil, malaikat. Dan Alkitab melanjutkan, ia berbicara tentang laki-laki dan istrinya. Ya, itulah topiknya. Begitulah orang-orang menjadi begitu bingung dengan Alkitab. Mereka berkata, nah, Allah mengatakan satu hal di sini dan satu, tidak, Anda menyimpang dari topiknya. Tetaplah pada topik yang sama, itu saja. Ia berbicara tentang laki-laki dan istri. Nah, satu hal lagi yang ingin saya bahas sebelum kita tutup. Ini akan memakan waktu sekitar 2 menit. Di mana orang-orang kudus akan berada setelah pemerintahan 1000 tahun, dan tubuh macam apa yang akan mereka miliki? Menurut saya, itu adalah pertanyaan yang termanis. Saya suka itu. Sekarang mari kita langsung menyelidikinya. Pada mulanya, Allah, kita akan kembali ke pengajaran Ibrani kita hanya untuk beberapa menit. Allah adalah sumber yang sangat besar ini, dengan 7 warna. Berapa orang yang tahu itu? Paham? Dan berapa orang yang tahu bahwa Allah memiliki 7 roh? Secara mutlak, 7 roh. Dan anak domba itu bermata 7 dan sebagainya. Semua itu bersatu sekarang, paham? Nah, itu adalah Allah. Nah, ketika ia, Logos, keluar dari Allah, yakni Allah yang datang dari satu sumber yang besar ini, dalam bentuk tubuh seorang laki-laki, dan itulah Logos, yang kita sebut teofani. Nah, jika Anda melihat teofani itu berbentuk seorang laki-laki. Karena kita, nah, di sanalah kita berada pada mulanya. Nah, Anda tidak memahaminya sekarang, tetapi pada mulanya Anda seperti itu. Ketika manusia dibuat, ketika Allah menjadikan manusia menurut gambarnya, Ia menjadikan dia sebuah teofani. Dan Ia hanya menaruh dia ke dalam daging. Ketika Allah menjadikan manusia menurut gambarnya dan rupanya, mereka adalah dalam Kejadian 2. Saya percaya itu Kejadian 1:28. Belum ada orang untuk menggarap tanah, dan Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Itu benar, tidak ada orang untuk menggarap tanah. Lalu Allah menurunkan manusia sedikit lebih rendah dan menaruh dia ke dalam kehidupan binatang. Itulah tubuh ini, seperti binatang, supaya ia bisa mengolah tanah, bisa menyentuh. Teofani itu tidak menyentuh, tidak melihat, mengecap, mencium, mendengar indera-indera ini yang kita miliki. Maka Allah menaruh manusia di sana untuk menyentuh dan merasa. Dan ketika ia berjalan di Taman Eden, pertama sebagai teofani, seperti Roh Kudus yang ada di sini sekarang, berjalan di sini, ia memimpin kehidupan binatang. Ia mengendalikan segalanya, tetapi ia tidak bisa mengolah tanah. Lihat, maka Allah menaruh dia ke dalam daging supaya ia bisa mengolah tanah, memberi dia panca indranya untuk mengolah tanah dan mengurus kebun anggur dan sebagainya. Kemudian laki-laki itu masih tampak kesepian. Oh, ini adalah gambar yang indah. Lihatlah, sebab ketika pertama kali ia dijadikan sebagai kesatuan dari dua orang. Ia dijadikan laki-laki dan perempuan, manusia itu. Alkitab berkata demikian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ia menciptakan dia. Nah, perhatikan, ketika manusia itu dipisahkan dari teofani dan ditaruh ke dalam daging, ia tidak seluruhnya di sana. Sebagian dari dirinya masih berupa teofani, maka kelihatannya tidak benar. Di sana ada sapi jantan dan betina, ada kuda dan ada lembu, dan ada semua yang lainnya, berpasang-pasangan. Tetapi Adam, ia, itu, lihatlah, ada yang kurang. Keinginan itu sendiri menunjukkan ada seorang pasangan yang menunggu dia. Anda mengerti? Dan pikiran bahwa kita harus mati di sini, sehingga kita gelisah dan bingung. Dan kita merindukan kehidupan yang tidak ada kematian, menunjukkan bahwa itu menunggu kita, paham? Dan Adam kesepian, dan Allah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan, sekarang saya akan kembali ke hal yang sama sebentar. Lihat, ia tidak mengambil tanah dan menjadikan Hawa, tetapi ia menjadikannya dari tanah yang mula-mula, Adam. Ia mengambil tulang rusuknya dan membuat seorang penolong baginya, dan itulah Hawa. Ia dijadikan untuk manusia itu dan bagian dari manusia itu. Hawa adalah bagian dari dia pada mulanya, dalam ciptaan ini, dalam teofani. Hawa adalah bagian darinya di sini, dalam ciptaan ini. Ia tidak bisa dipisahkan dalam ciptaan lain. Ia harus dibuat dalam ciptaan yang sama. Itulah tepatnya kenapa Kristus dan Allah harus menjadi pribadi yang sama, tidak bisa yang lain. Jika ia adalah orang baik atau nabi, ia tidak akan menjadi penebus. Ia harus berupa pencipta itu sendiri. Tetapi ia masih teofani sekarang. Lihatlah, dan seperti ia saat itu. Nah, seorang manusia datang ke sini, dan ia baik sekali, dan Allah suka itu. Ia berkata, itu amat baik, biarlah mereka berada di bumi dan hidup di sana selamanya. Itu saja, selama kekekalan, terus menerus. Biarlah itu tumbuh dan setiap tanaman menghasilkan buah, dan semua seperti itu. Biarlah manusia itu hidup dan binatang-binatang itu hidup dan segala sesuatu yang lain selamanya. Itu baik, paham? Kemudian dosa masuk, dan saya ingin membuat pernyataan ini. Begitu banyak orang membuat kesalahan besar pada satu nas kitab suci ini, yaitu pada Mazmur 23. Mereka membaca itu seperti ini. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap dari bayangan maut. Nah, tidak ada hal seperti itu. Alkitab tidak mengatakan itu. Bayangan gelap dari lembah. Lembah yang gelap dari bayangan maut. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayangan maut. Nah, sebelum bisa ada bayangan, itu harus ada cahaya untuk membuat bayangan. Lihat, Daud sebagai seorang nabi, dan di bawah urapan, ia tidak membuat kesalahan. Ia mengatakan kebenaran. Ya, sekalipun aku bukan berjalan dalam lembah gelap, tetapi dalam lembah dari bayangan maut. Jadi Anda harus memiliki beberapa persen cahaya untuk membuat bayangan. Dan begitulah di sini. Kita bersifat alamiah dan supra-alamiah. Tubuh ini bisa mati, dan ini dilahirkan oleh seorang wanita, bukan dari nihil, tetapi melalui, bukan oleh Allah. Anda adalah hasil reproduksi dari Adam dan Hawa. Baik hitam, putih, atau apapun Anda, Anda adalah produksi keturunan dari Adam dan Hawa. Itu membuat tubuh Anda lahir dalam dosa, dibentuk dalam kejahatan, datang ke dunia, mengucapkan dusta. Anda dikutuk dan dihukum di awal kehidupan Anda, bahkan tanpa ada kesempatan. Nah, karena roh yang Anda miliki datang kepada Anda secara alamiah, dan secara alamiah melalui hubungan seks, keinginan pria dan wanita menghasilkan anak duniawi. Dan jika anak itu dibiarkan dan tidak diajari apapun yang benar, ia akan berbuat salah. Tidak mengajari dia yang benar atau salah, ia akan berbuat salah. Karena itu adalah sifatnya untuk berbuat begitu. Perhatikan bayi kecil, tidak lebih tinggi dari itu. Begitu marah, ia meremas tangannya, mukanya merah, dan menahan napas. Ya, apa itu? Itu sifatnya. Ia mendapat itu dari papi atau maminya. Satu, maminya kalau marah, suaranya bisa mengalahkan suara gergaji listrik atau ayahnya. Jika bukan mereka, kakek atau neneknya begitu. Lihat, itu keturunan. Maka itu membuat Anda dilahirkan di dunia. Anda datang secara alamiah dan seluruh keberadaan Anda hitam dan kotor dan di bawah hukuman dan terkutuk dan akan masuk neraka. Itu benar. Tetapi ketika Anda dilahirkan kembali, terang Allah menyinari jiwa itu. Haleluya. Maka itu bukan lagi lembah yang gelap, tetapi lembah dengan bayangan di dalamnya. Di sini, Anda terselubung dengan daging dan hal-hal yang menutupi muka kita. Tetapi di sana ada cukup cahaya. Dan suatu hari nanti cahaya dan kegelapan itu harus berpisah. Dan ketika cahaya bersinar, kegelapan lenyap. Dan ketika kita pergi untuk bersama Kristus dalam tubuh itu, kegelapan dan kematian lenyap, dan kita meluncur ke dalam terang yang sempurna. Terpujilah Allah, di sanalah kita. Tidak ada sakit lagi, tidak ada lagi kegelapan yang bercampur dengan itu. Saat ini kita mengalami sakit dan sukacita dan ada kesehatan dan kekuatan dan ada masuk dan keluar, naik dan turun, suka dan duka, dan seterusnya. Nah, itu hanya bayangan. Kita memiliki cukup cahaya untuk mengetahui bahwa ada cahaya di sana. Dan kita masih di dalam tubuh, dalam daging. Tetapi nanti, hari itu akan merekah, yaitu ketika malaikat maut duduk di kaki ranjang, yaitu ketika dokter mengatakan semuanya selesai. Dan yang alamiah ini terpisah dari yang supra-alamiah, dan cahaya itu kembali kepada terang, dan kegelapan kembali kepada kegelapan. Lalu yang fana ini mengenakan yang tidak fana. Pada saat itulah kebinasaan ini mengenakan ketidakbinasaan. Pada saat itulah yang fana ini mengenakan yang tidak fana. Dan dari makhluk waktu, kita menjadi makhluk kekekalan. Anda tidak bisa pergi ke sana dengan kegelapan total. Anda harus memiliki cahaya dalam kegelapan itu. Demikianlah, itulah tubuh yang Anda terima. Apa yang kita lakukan? Nah, saudaraku yang suci, saudariku yang suci, sebelum dunia dijadikan, ketika Allah menciptakan Anda menurut gambarnya, atau menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menciptakan wanita menurut gambar laki-laki, untuk kemuliaan laki-laki, ia menjadikan Anda sebuah teofani, sama seperti dirinya sendiri, ketika ia berkata, "Baiklah kita," kepada makhluk yang telah ia jadikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita sendiri, menurut rupa kita, sebuah teofani. Allah masih belum menjadi daging. Ia berada dalam teofani. Dan Musa melihat dia. Musa berseru, "Tuhan, izinkan aku melihat engkau." Ia berkata, "Pergilah dan bersembunyi di batu, di celah batu itu." Dan Musa kembali ke celah batu itu, dan ketika Allah lewat, kilat dan guntur, dan ketika Allah lewat, ia membalikkan punggungnya seperti ini. Dan Musa berkata, itu adalah punggung seorang laki-laki. Haleluya! Siapakah itu? Melkisedek yang telah turun, Raja Salem, tidak berbapa ataupun ibu, harinya tidak berawal ataupun akhir kehidupan. Itulah dia, dan ia turun. Dialah yang berbicara kepada Abraham, yang membuat baginya sebuah tubuh kecil dari daging seperti itu. Dan menghembuskan napas ke dalamnya, melangkah ke dalamnya dan turun dan makan daging anak lembu, minum susu dari sapi dan makan mentega, dan roti jagung dengan kedua malaikat itu. Dan ketika mereka berjalan di luar sana dan semua itu, hilang dan pergi. Saya tidak pernah memikirkan itu. Di sini beberapa waktu lalu, mengisi peluru senapan, saya memiliki senapan kaliber 22. Itu adalah Swift 220. Dan Anda, saudara-saudara di sini yang punya senapan tahu, peluru kecil itu adalah peluru seberat 48. Hanya sepanjang itu, peluru kaliber 22 biasa. Itu dimuat ke dalam kekuatan hampir 30.06. Nah, saya, pabriknya hanya memuat itu sampai sekitar 1.300 meter per detik. Baiklah, tetapi Anda bisa membuat cukup, mengisi sendiri, dan Anda bisa meningkatkan itu sampai 1.500 meter per detik. Dan sebaliknya, jika Anda menembak, kami menembak tempo hari pada jarak 180 meter, dan pelurunya meledak, pelurunya terbang sebelum pistolnya bergema, begitu cepatnya. Lalu ambillah tusuk gigi, Anda tahu bagian yang rata pada tusuk gigi, dan ambillah bubuk Anda, dan isilah itu sampai penuh bubuk mesiu, hanya sekitar 4 atau 5 butir kecil, dan letakkan itu di atasnya, lalu taruh peluru Anda di sana. Berdiri di sini dan dalam sedetik Anda memiliki sebuah peluru di tangan Anda, dan tembaklah itu di luar pada marmot tanah yang jaraknya 60 meter dari Anda, dan marmot itu tidak akan sempat bergerak. Peluru itu kembali ke kondisi awalnya, kembali menjadi gas. Di sini ada peluru yang berupa campuran tembaga dan timah, dan dalam sepersekian detik, itu kembali sampai Anda tidak bisa menemukannya lagi. Itu kembali seperti 100 miliar tahun yang lalu, kembali menjadi gas. Gas-gas itu harus terbentuk dan kembali menjadi tembaga dan menjadi timah dan sebagainya seperti itu. Gas-gas itu harus mengendap. Nah, begitulah cara kita berada di sini. Kita berasal dari makhluk yang lebih tinggi. Pada mulanya kita adalah gambar Allah, tabir dan kegelapan menghalangi kita untuk mengetahuinya sekarang. Tetapi Yesus memberitahu murid-muridnya, ia bersama dengan mereka sebelum dunia dijadikan. Paham? Kita memang begitu. Anda tidak bisa mengetahuinya sekarang. Tetapi Anda memang begitu pada mulanya. Dan jika kemah kediaman kita di bumi dibongkar, ada satu kemah yang sudah menunggu. Haleluya. Lalu kita pindah ke teofani ini, di mana kita hidup sebelumnya. Maka kita bisa makan dan berjabat tangan. Dan jiwa-jiwa di bawah mesbah itu berseru, berapa lama lagi, Tuhan? Ada 7 langkah menuju Allah untuk ketujuh roh itu ketika ia turun. Baiklah, ketika Anda pergi ke bawah, mesbah Allah, mereka berseru, Tuhan, berapa lama lagi? Bisakah kami kembali lewat sini? Allah berkata, hanya sedikit waktu lagi sampai kawan-kawanmu menderita hal yang sama seperti yang kamu derita. Paham? Dan kemudian jiwa-jiwa itu kembali dan mereka menjadi laki-laki dan perempuan lagi dan hidup selamanya ketika semua kegelapan dan kematian dan penyakit dan kesedihan dari kegelapan telah lenyap. Tidak ada lagi bayangan, itu benar-benar sinar matahari. Dengarlah begini, biarlah ini menjadi segelap yang diinginkannya. Itu tidak bisa menjadi terlalu gelap sampai matahari menghancurkan setiap bagian dari kegelapan. Kegelapan dan terang tidak bisa tinggal lama bersama-sama. Mana yang lebih kuat? Terang. Dan ketika terang bersinar, kegelapan menghilang. Amin. Tidakkah Anda senang? Apakah Anda tidak gembira bahwa Anda tahu? Tidak ada keraguan, tidak ada bayangan dimanapun, kecuali terang yang diberkati ini yang ada di dalam hati kita saat ini. Sesuatu bersaksi lagi, anak Allah, kuasa Allah. Dan kita berjalan di sini, menyaksikan kuasa Roh Kudus turun dan masuk ke sebuah pertemuan, dan berkata, Anda adalah Nyonya Anu, Anda melakukan hal tertentu di tempat tertentu, Anda telah menderita ini sekian lama, tetapi demikianlah firman Tuhan. Berdirilah, Anda sembuh, dan seorang yang lumpuh dan buta bangkit berdiri, dan bayangan seorang pria yang dimakan oleh kanker bangkit untuk hidup dan kesehatan baru lagi. Tidak ada keraguan, Yesus berkata, kamu akan melakukan juga hal-hal ini yang aku lakukan. Dan ia berkata, aku tidak melakukan apapun sampai Bapa menunjukkan kepadaku. Apa itu? Itulah terang yang datang ke dalam kegelapan ini. Anda tahu, untuk menebus kita. Mengerti apa yang saya maksud? Nah, suatu hari akan kembali ke sana. Dan ketika Teofani menjadi daging yang tidak bisa binasa lagi, seperti semula, lalu Yesus datang, dan Allah, ketika Kristus akan menjadi satu. Kristus akan duduk di atas tahta, dan semua orang itu akan menjadi manusia. Kristus akan berada di atas tahta Daud, seorang manusia. Tuhan Yesus tidak akan pernah mati. Kita tidak akan pernah mati, kita tidak akan pernah sakit, tidak ada kesedihan lagi. Dan kita akan hidup selama 1000 tahun. Dan ketika 1000 tahun itu berakhir di bumi ini, maka iblis muncul, dan kebangkitan kedua terjadi. Kebangkitan orang-orang yang tidak benar. Mereka mengumpulkan pasukan yang besar, seperti pasir di laut, dan mereka mengepung perkemahan orang kudus. Dan ketika itu terjadi, Allah menurunkan api dan belerang dari langit, dan menghancurkan mereka. Dan Yohanes berkata, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Begitulah. Di sana ia berkata, mempelai, anak domba dan pengantin perempuan akan berada di sana selamanya. Akan ada bumi yang baru, berjuta-juta kilometer persegi. Oh, wah, kota itu, Alkitab mengukur kota itu seluas 24.000 kilometer persegi, panjangnya 24.000 kilometer, lebar 24.000 kilometer, dan tinggi 24.000 kilometer. Itulah tepatnya gambaran yang diberikan Alkitab tentang kota itu. Tidak heran, laut pun tidak ada lagi. Tidak ada tempat untuk itu. Oh, akan ada keindahan seperti itu. Dan di sana, tepat di tahta Allah, ada mata air yang mengalir di hadapan tahta itu. Ada pohon di kedua sisi, sungai kehidupan. Dan pohon ini menghasilkan 12 macam buah, dan tiap-tiap bulan sekali. Ada 24 tua-tua, ada mempelai wanita, ada 44.000 sida-sida bait suci. Oh, saudara, kita akan pergi ke suatu tempat. Ada banyak hal yang terbentang di depan kita. 24 tua-tua, 144.000 sida-sida. Mempelai wanita duduk bersama Kristus. Wah, Anda berkata, rumahku, istanaku, amin. Untuk berpikir bahwa saya berhak untuk pergi ke sana, dan Anda berhak untuk pergi ke sana. Dan mengapa Anda memilih untuk berjalan dalam kegelapan ini, dan tidak melihat terang, dan mati dan masuk ke dalam kekacauan, dan tidak menjadi apa-apa? Sebab ketika terang memakai otoritas tertingginya, tidak ada tempat untuk kegelapan. Carilah kemana perginya kegelapan ketika terang datang. Pada saat itulah, ketika semua hal kembali kepada Allah, itu ada, kegelapan ada awal, kegelapan ada akhir. Terang tidak pernah berawal atau tidak pernah berakhir. Allah tidak pernah berawal ataupun akhir. Maka suatu hari, seluruh dunia yang bejat ini, dengan segala dosa dan keindahannya, begitulah sebutannya, dan semua fantasi dan sensasinya dan semua kemewahannya, dan semuanya akan lenyap menjadi kosong, dan itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi, tidak dipikirkan lagi, dikatakan bahkan itu tidak akan diingat lagi. Tetapi orang-orang yang diberkati Tuhan akan selalu bersamanya. Kita akan memiliki tubuh seperti tubuh kemuliaannya, dan tinggal bersamanya, dan makan bersamanya, dan duduk bersamanya, dan tinggal bersama Dia selama-lamanya, dan selama-lamanya, dan selama kekekalan, dan kekekalan akan berjalan terus dengan dunia yang tidak berakhir. Dan malam ini Anda punya pilihan. Jika Anda tidak siap untuk pergi ke tempat itu, tidak peduli seberapa sering Anda pergi ke gereja, seberapa baik Anda sebagai anggota, Anda tersesat sampai Kristus memberi Anda hidup baru di dalam kegelapan, di mana Anda berjalan di dalamnya. Anda mungkin religius. Religius, dengarlah teman, agama berhubungan dengan akal, paham? Semua keturunan Kain selalu memiliki agama. Orang-orang Yahudi itu memiliki agama ketika Yesus datang, tetapi mereka menolak keselamatan. Anda mungkin sangat religius malam ini. Anda mungkin Presbyterian, Methodist, Pentakosta, Nazarene, Pilgrim Holiness. Anda mungkin sangat religius, pergi ke gereja Anda dan bersaksi. Anda mungkin bernyanyi dan bersorak dan memuji Tuhan. Anda mungkin membawa persepuluhan Anda ke gereja, Anda mungkin memperlakukan tetangga Anda dengan benar. Itu tidak ada hubungannya dengan tujuan kekal Anda. Kain melakukan semua itu, tentu. Alkitab berkata bahwa gandum dan lalang tumbuh bersama. Gandum kecil itu, ia haus akan hujan. Dan rumput duri juga. Ketika hujan datang, rumput duri juga sama senangnya, seperti gandum, untuk mendapatkan hujan. Tetapi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sekarang mari kita berdoa sementara Anda memeriksa buah Anda. Sekarang, Allah Bapa, ada beberapa pertanyaan yang sulit di sini malam ini. Mungkin aku tidak melakukan dengan benar, tetapi yang terbaik dari pengetahuanku. Engkau tahu hatiku. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau mau menerima itu. Dan sekarang mungkin dalam beberapa pertanyaan ini, jika aku belum menjawab dengan benar, berbicaralah Engkau ke hati orang-orang ini. Dan buatlah itu menjadi sebagaimana seharusnya. Aku merasa bahwa Engkau memberitahu kepadaku. Tetapi jika aku salah, Engkau ampunilah aku. Dan aku berdoa, Allah, agar masing-masing dari mereka menaruh hal-hal ini di dalam hati mereka. Dan semoga mereka merenungkan itu dan berpikir seperti ini. Ya, ada gereja, ada hal-hal ini. Itulah yang Alkitab katakan. Mungkin para wanita, Tuhan, Engkau tahu aku tidak bermaksud menyakiti seseorang dengan memberitahu mereka. Tetapi Allah, aku mengasihi saudari-saudariku. Dan Engkau tahu itu, Bapa. Engkau tahu pikiranku tentang mereka. Tetapi untuk berdiri dan memberitahu mereka sesuatu yang salah, aku akan menjadi seorang penipu bagi mereka. Aku tidak mau menjadi penipu bagi saudari-saudariku. Aku mau memberitahu kebenaran kepada mereka. Dan Bapa, aku mengambil itu dari firman-Mu. Dan aku tidak mengecam saudara-saudaraku, tetapi Tuhan, aku mengatakan bahwa mereka salah apabila mereka mengizinkan hal-hal ini. Dan jika wanita itu tahu bahwa itu salah dan pergi dan melakukannya, maka itu terserah padanya. Gembala tidak bersalah. Aba, Bapa, semua itu adalah firman-Mu, dan semua itu adalah untuk-Mu. Sekarang berbicaralah Engkau ke hati orang-orang. Aku menyerahkan semuanya kepada-Mu. Aku akan melihat apa yang telah Engkau lakukan. Bapa, Engkau tahu, berbicaralah ke setiap hati. Kami memohon dalam nama Kristus. Dan dengan kepala kita tertunduk, saya ingin tahu apakah ada seseorang yang mau mengangkat tangannya, berkata, Saudara Branham, ingatlah saya agar saya bisa menjadi pemenang yang sempurna dan pada hari terakhir mengenakan baju pernikahan dan bersama Kristus. Maukah Anda mengangkat tangan Anda, berkata, doakanlah saya. Setiap orang tetaplah menundukkan kepala Anda sekarang dan menunduk saja. Allah memberkati Anda. Itu baik. Di sana, Allah memberkati Anda, saudari-saudariku dan saudara-saudaraku juga. Mengangkat tangannya. Indah sekali. Nah, Bapa, Engkau melihat tangan mereka. Saya tahu terkadang Anda berpikir, ya, hanya doa kecil seperti itu. Allah, aku memikirkan ibu itu yang kemarin berkata, hanya doa kecil di rumahnya hari itu, ketika anak lelaki itu sedang sekarat 3 minggu untuk hidup. Keganasan itu di otaknya. Dan sekarang, untuk mengubah banyak hal. Saya ingat Hizkia menyandarkan mukanya ke dinding dan menangis. Tuhan, aku mohon kepada-Mu, kasihanilah aku. Ingatlah aku, karena aku telah berjalan di hadapan-Mu dengan hati yang sempurna. Itu mengubah kematian menjadi kehidupan. Satu teriakan dari anak Allah, Lazarus, keluar! Dan seorang yang sudah mati, keluar. Oh Allah, Engkau berkata, ucapkan, mintalah, dan itu akan diberikan. Ketika Anda mengucapkan sesuatu, percayalah bahwa apa yang Anda ucapkan akan terjadi. Anda akan mendapatkan apa yang Anda ucapkan. Sekarang, Bapa, aku berdoa agar setiap orang yang mengangkat tangannya akan menerima tujuan dari mereka mengangkat tangan mereka, dan semoga mereka diberkati. Dan Allah, aku berdoa agar Engkau menolong saudari-saudari kami, agar mereka, biarlah mereka bertingkah laku, iblis melalui televisi dan majalah kisah nyata dan sebagainya, yang ditangani dengan begitu bebas dan program tanpa sensor, bagaimana kotoran dan percabulan di televisi dan sebagainya, yang bisa menjadi alat untuk memenangkan jutaan jiwa kepadamu. Tetapi bagaimana itu tidak disensor dan menyiarkan semua hal kotor itu? Oh, betapa menyedihkan. Dan untuk mengetahui bahwa roh iblis telah masuk ke dalam dan di sekitar saudari-saudari kami dan berusaha membuat mereka bergaya dan berpakaian seperti itu. Dan kami mendapati di antara saudara-saudara kami juga, Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka boleh merokok dan minum dan berbuat seperti itu dan tetap sebagai orang Kristen karena mereka berkata, mereka percaya. Biarlah mereka tahu bahwa iblis juga percaya dan ia tidak diselamatkan. Ia percaya dan gemetar. Dan sekarang, Bapa, kami berdoa kiranya Engkau mengasihani kami semua dan mengampuni kami atas dosa-dosa kami. Dan mungkin beberapa orang tidak mengangkat tangan mereka. Oh Allah, kasihanilah. Semoga pada kesempatan berikutnya yang mereka dapatkan, semoga mereka mengangkat tangan mereka. Kami akan menerima perjamuan, Tuhan. Ampunilah kami atas pelanggaran kami dan masa lalu hidup kami. Dan semoga kami menerima berkat-Mu. Sebab kami memintanya dalam nama Kristus. Amin. Tuhan memberkati Anda, saya minta maaf karena menahan Anda seperti ini. Saya ingin tahu sebelum perjamuan, apakah ada orang yang datang untuk didoakan? Ingin didoakan, baiklah. Kami akan senang untuk melakukannya saat ini, jika ada orang yang ingin didoakan. Baiklah, saudara, bawalah dia ke atas, itu akan baik. Dan sebentar, lalu kita akan bubar. Dan ketika kita bubar, mereka yang ingin tinggal untuk perjamuan bisa tinggal. Tetapi saat ini kita akan berdoa untuk orang sakit. Apakah yang Alkitab katakan? Jika saudara itu tidak bisa berdiri, tidak apa-apa. Biarlah dia duduk di sana. Kami akan datang kepadanya. Tidak apa-apa. Biarkan dia duduk di sana. Dan kami akan turun dan berdoa untuknya. Tidak apa-apa. Baiklah, Pak. Biarkan saja. Biarlah dia duduk di sana. Sulit baginya untuk berdiri di sini. Wah, kami akan senang untuk datang kepadanya. Sekarang saya ingin mengatakan satu hal kecil ini, temanku. Lihat, saya tahu bahwa Tuhan telah membuktikan ini berulang-ulang kali. Paham? Saya bukan benar-benar seorang pengkhotbah. Saya tidak berpendidikan dan sebagainya. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Allah tahu bahwa saya mengasihi Dia. Tetapi saya dipanggil untuk melakukan satu hal, berdoa untuk orang sakit. Apakah Anda percaya itu? Bahkan sebelum saya mengenal karunia itu, saya sering pergi ke sini ke rumah sakit, dan saya ingat para perawat itu berkata, sekarang Anda akan sembuh, paham? Dan hanya sesuatu, bahwa Allah telah begitu murah hati untuk menghormati doa-doa saya untuk orang-orang. Saya membayangkan malam ini jika diumumkan, siaran ke seluruh dunia kemana-mana di dunia, dan katakan, semua orang yang telah didoakan oleh Saudara Branham, datanglah ke sini. Saya ingin agar Anda memberi jawaban kepada pemerintah Amerika Serikat melalui surat, dan itu disiarkan ke seluruh dunia. Saya kira mungkin 4 atau 5 juta orang akan menjawab panggilan itu, jika itu diketahui. Paham? Dan orang-orang itu atau beberapa dari mereka sudah mati, dibaringkan oleh dokter dan pengurus pemakaman. Beberapa dari mereka mati dalam kecelakaan. Beberapa dari mereka meninggal secara alami. Beberapa dari mereka buta, lumpuh, pincang, terpelintir, menderita, sakit mental di rumah sakit, bahkan tidak tahu kami berada di rumah sakit itu untuk berdoa bagi mereka. Membawa mereka masuk, harus membawa mereka. Mereka meronta-ronta dan memotong-motong tubuh mereka sendiri, bahkan tidak tahu di mana ia berada. Dalam 5 menit, menjadi normal, manis, penyayang, dan waras selama sisa hidup mereka. Paham? Apa itu? Itu bukan Saudara Branham. Itu Yesus Kristus. Ia mengutus saya untuk berdoa bagi orang sakit. Nah, inilah apa itu. Itu tidak terlalu sukses di Jeffersonville. Sebab inilah alasannya. Nah, saya ingin Anda tahu bahwa saya punya beberapa teman terdekat dan terbaik saya di sini, di kota ini. Meskipun kota ini sendiri, keadaan kota ini, saya tidak menyukainya. Saya tidak menyukai situasi ini dan tidak pernah menyukainya. Ketika saya masih kecil, duduk, membaca buku sejarah saya berkata, suatu hari saya akan pergi dari sini. Paham? Saya tidak suka Jeffersonville. Ini adalah rawa di sini. Ini benar-benar rawa, dan itu sangat buruk. Naiklah ke sini, di atas Spicket Knobs, atau suatu tempat, dan lihatlah ke bawah, ke arah New Albany dan Jeffersonville, jika Anda ingin melihat. Lihatlah di sini, bahkan sekarang para dokter mengatakan bahwa penduduk di lembah ini menjadi anemia karena kondisi itu. Seorang wanita kecil di sini, Nyonya Morgan, disembuhkan dari kanker, membawa anjingnya ke klinik, mengira itu kudis. Anda tahu apa itu? Limbah dari Colgate dan sebagainya pada rumput liar yang dilaluinya. Ini adalah tempat yang paling tidak sehat. Seorang sobat bekas anggota Angkatan Darat datang ke sini dan kena. Ia menderita asma, pergi ke sini di Florida, dan matanya menjadi sangat hitam. Dan ia pergi ke dokter, dan ia berkata, "Dokter," dokter berkata, "Nah, engkau habis berkelahi, bukan?" Ia berkata, "Tidak, Pak, saya tidak berkelahi. Jika Anda ingin tahu siapa itu, namanya Herbie. Nah, jika saya bisa ingat, itu di Union National Bank, di New Albany. Ia seorang kasir. Pergi saja ke sana dan lihat yang namanya Herbie. Tanyalah dia." Dan ia berkata, ia pergi. Ia berkata, "Dokter," ia berkata, "saya kena radang hidung." Dan ia memeriksanya, berkata, "Itu benar." Ia berkata, "Saya pikir engkau habis berkelahi." Dikatakan, "Nak, engkau tinggal di mana?" Ia berkata, "Engkau mungkin tidak tahu tempatnya." Dikatakan, "Saya tinggal di kota kecil di seberang Louisville, Kentucky, yang bernama New Albany, Indiana." Dikatakan, "Apakah engkau ingin memberitahu saya bahwa engkau kena masalah sinus dari air asin ini di Miami karena datang?" Dikatakan, "Jika engkau bisa tinggal di Jeffersonville, Indiana, atau New Albany, Indiana, engkau bisa tinggal di mana saja di dunia ini, kemana tentara Amerika Serikat mengutusmu. Itu saja. Paham? Ini adalah tempat yang paling tidak sehat di dunia yang saya tahu, kecuali suatu rawa malaria. Paham? Dan saya punya banyak teman di sini. Lihatlah di sini. Saya hanya bisa pergi mengunjungi mereka seperti ini. Lihatlah, Dr. Sam Adair, sobat saya. Baik, ada Mike Egan yang duduk di sana. Oh, wah, berapa banyak yang bisa saya sebutkan. Benar-benar ratusan teman baik, sahabat lama saya, yang telah saya tidak peduli berapa banyak teman baru yang saya dapatkan. Tidak ada yang akan menggantikan teman lama. Anda tahu itu. Ibu saya yang tua sedang duduk di sana. Tidak banyak hari untuk bumi. Ia berusia 60-an sekarang. Ada ibu dari istri saya, 70, akan 71, duduk di suatu tempat di belakang sini, saya rasa, malam ini. Dan di sana, meninggalkan dia. Ayah saya dimakamkan di sini, istri saya dimakamkan di sini, di Walnut Ridge. Bayi saya terbaring di sana. Paham apa yang saya maksud? Saya tidak suka, saya tidak mau tinggal di sini. Dan saya percaya bahwa segera saya harus pergi, lihat. Sebab itu datang terus kepada saya. Saya mengatakan ini di atas mimbar dan Alkitab saya, terus-menerus. Ketika saya memberitahu istri saya, ketika mereka memberi kami uang untuk membangun pastoran yang saya serahkan ke gereja ini yang memiliki pastoran itu. Datanglah ke sini, cari tahu apakah tidak begitu. Lihat, saya tidak mau mengambilnya sendiri. Nah, ketika saya akan membangun di sana, Meda berkata, "Aku ingin tinggal di sini karena ibuku." Saya berkata, "Sayang, seyakin-yakinnya kita akan menyesali itu. Lihat, itu tidak akan berhasil. Allah telah berkata, pisahkan dirimu, saya harus melakukannya." Dan dikatakan, "Nah, ibuku?" Saya berkata, "Ibuku juga. Tetapi ia yang tidak meninggalkan miliknya dan mengikuti aku, tidak layak disebut milikku." dan itu benar. Suatu hari, segera, saya rasa saya harus pindah, yaitu pergi. Tetapi begini caranya. Pertemuan-pertemuan itu tidak akan jalan di sini. Itu tidak akan jalan seperti ini di tempat lain. Dan siapapun yang pernah menghadiri pertemuan tahu bahwa itu benar. Karena itu di sini, di kampung halaman saya sendiri, itu benar. Yesus mengatakan hal yang sama ketika ia datang. Mereka berkata, siapakah lelaki ini? Bukankah itu anak tukang kayu di sini? Ia pernah ke sekolah apa? Dari mana ia mendapatkan pengetahuan ini? Sekarang biarlah aku melihatmu melakukan. Engkau katakan bahwa engkau melakukan mujizat di sini. Biarlah aku melihatmu melakukan hal yang sama di sini. Apa yang engkau lakukan di Kapernaum? Biarlah aku melihatmu melakukannya di sini. Yesus berkata, ia heran akan ketidakpercayaan mereka. Ia berbalik dan berkata, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di antara keluarganya sendiri, di tempat asalnya sendiri. Benarkah itu? Dan kita tahu, lihat, contohnya, Finney, Sankey, Moody, contohnya John Wesley, tidak pernah bisa melakukannya. Lihat, sampai ia meninggalkan negerinya. Lihat, lihatlah Moody. Ketika Moody, seorang tukang sepatu di Boston, sama sekali tidak bisa pergi. Ia datang ke Chicago sebelum ia menjadi terkenal. Paham? Ia harus menerima itu dari keluarganya sendiri. Anda harus selalu melakukan itu. Tetapi sekarang di sini, Allah akan menjawab doa jika Anda mau melupakan bahwa ini adalah William Branham. Paham? Jika Anda mau melupakan bahwa William Branham melakukan sesuatu dalam hal ini, hanya seorang yang berdiri dan berdoa untuk Anda. Yesus Kristuslah yang telah melakukan apa yang Anda minta jika Anda mau mempercayainya. Paham? Itu tidak ada hubungannya. Saya tidak ada hubungannya dengan ini, hanya untuk bersaksi. Tetapi sepertinya setelah dibesarkan di sini, bersama Anda, dan Anda mengetahui semua kelemahan saya, dan semua kesalahan saya, dan Anda tahu apa yang telah Allah lakukan, tepat di kota ini. Kota ini pada hari penghakiman, suatu hari akan membayar harga yang mahal, karena adanya ratusan demi ratusan kesembuhan yang luar biasa di sini. Itu benar, di sini. Tanda-tanda dan keajaiban, dan penampakan malaikat di sana, dan koran-koran memberitakan dan segalanya, dan orang-orang masih tidak. Kenapa itu? Nah, suatu hari saya akan pergi dari sini. Saya bertanya-tanya, apa yang akan menjadi akhir saya? Apakah ini sudah berakhir? Apakah ini sudah hampir? Saya berusia 48 tahun. Apakah ini hampir berakhir? Saya ingin tahu, jika ini, lihat, kenapa dunia tidak menyadari foto itu di sana? Kenapa mereka tidak memahaminya dengan cepat? Kenapa mereka tidak memahami hal-hal lain ini? Kenapa mereka tidak menangkap nubuat-nubuat ini dan sebagainya? Anda tahu, mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Tetapi suatu hari, saya akan meninggalkan dunia. Dan ketika saya pergi, mereka akan mengenali itu. Beberapa dari Anda, anak muda, akan menyadarinya setelah saya pergi. Paham? Tetapi Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi sekarang. Lihat, Anda mengerti apa yang saya maksud. Hanya sebuah gelang gadis kecil, siapapun bisa memilikinya. Dan saya rasa saudara Sotman mengatakan bahwa ia meninggalkan sebuah Alkitab di sini. Terakhir kali ia di sini, saya rasa. Ada yang menemukan Alkitab? Sebuah Alkitab yang tertinggal di sini? Jika ya, itu adalah milik saudara Fred Sotman dari Kanada. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah sementara musik dimainkan dengan lembut dan saudara Neville akan mengurapi dengan minyak. Saya pergi untuk menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus. Kabulkanlah itu, Tuhan, untuk kesembuhan mereka. Amin. Setiap orang berdoalah sekarang, semua baiklah. Tuhan, si kecil itu, sementara kakeknya berdiri di sini untuk dia, ia alergi terhadap susu, semua susu, tetapi engkau memiliki semua kuasa dan sobat kecil itu tidak bisa beriman sendiri. Maka Tuhan, aku memiliki iman untuknya bersama orang tuanya dan kakek neneknya. Dan kami berkata, dalam nama Yesus, bayi itu akan bisa minum susu dan hidup untuk kemuliaan Allah. Amin. Itu akan terjadi demikian. Oh Allah, ia berdoa untuk ayahnya. Aku berdoa bersamanya agar engkau menyembuhkan ayahnya dan memberikan kepadanya apa yang ia perlukan. dalam nama Kristus. Amin. Nah, sederhana bukan? Orang berdoa, tetapi itulah yang orang, mereka mencari hal yang besar dan mereka memperumit itu. Allah membuatnya sederhana, Anda membuatnya rumit dan melewatkan itu, paham? Buat saja, biarlah itu sederhana seperti yang Allah katakan. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang sakit, mereka akan sembuh, seperti yang Allah katakan. Kami meletakkan tangan atas wanita ini, Tuhan. Saudari kami ini yang berdiri di sini dan semoga ia disembuhkan seperti yang kami minta. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa, sementara kami meletakkan tangan atas saudari kami, dalam nama Yesus Kristus, dalam mengingat Injil dan ajaran Tuhan, kiranya ia disembuhkan. Bapa, dalam nama Kristus kami meminta kesembuhan saudari kami, dan aku berdoa kiranya Engkau menyembuhkan dia, sementara kami menaati firman-Mu, tidak ada keraguan dalam pikiranku, ia bisa menjadi apa. Amin. Bapa, kami menumpangkan tangan pada saudari kami dan meminta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menyembuhkan dia dan membuat dia sehat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menumpangkan tangan atas saudara kami dan memohon agar Engkau menyembuhkan dia untuk kemuliaan Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengurapi saudari dan menumpangkan tangan atasnya dan meminta kesembuhannya dalam nama Yesus. Allah Bapa, kami menumpangkan tangan atas saudara kami. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus, sementara kami mengurapi dia, kiranya Engkau membuat dia sembuh. Bapa, di sini istri tercintanya mengurapi dia dan meletakkan tangan atasnya. Meminta itu dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Allah, kami mengurapi Edith kecil, meletakkan tangan atasnya dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar Engkau mengabulkan permintaannya. Bapa, kepada ibunya, kami juga mengurapi dan menumpangkan tangan atasnya dan meminta kesembuhan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semoga ia sembuh. Bapa, kami mengurapi permata kecil yang berharga dari keluarga ini, detak jantung yang kecil, dalam nama Tuhan Yesus. Suatu hari diserahkan kepadanya, dan aku berdoa agar Engkau menyembuhkannya. Oh Allah, Engkau tahu permintaan saudari kami dan kami berterima kasih atas imannya yang kuat. Nah, semoga hal-hal yang ia minta, dengannya ia bermain ketika ia masih kecil. Dan Allah, buatlah musuh melepaskan wanita ini dan semoga ia pulang dengan sehat, Tuhan. Kami berdoa untuk pria itu juga yang ia mintakan. Engkau telah berjanji, jika Engkau meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Aku berdoa agar Engkau mengabulkan permintaan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Allah memberkati Anda. Tuhan, sementara saraf ini sekarat di dahi saudaraku, kami meminta kehidupan untuk muncul sementara kami meletakkan tangan atasnya dan meminta itu dalam nama Yesus, bahwa saraf itu akan sembuh. Allah Bapa, kami menumpangkan tangan atas saudari kami setelah mengurapinya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kesembuhannya. Amin. Bapa Surgawi, sebagaimana saudari kami yang telah berdiri untuk banyak keberhasilan yang besar yang telah Engkau berikan, sekarang ia berdiri untuk seorang hamba-Mu, seorang pendeta, sangat gugup. Hati kami bersimpati kepadanya, dan kami tahu apa yang ia alami. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau mengurapi saudari kami yang berdiri di sini untuknya, dan mengurapi dia untuk kesembuhannya. Aku berdoa dalam nama Kristus. Amin. Tuhan tahu. Bagus. Saya senang sekali. Itu benar-benar urapan Tuhan. Tuhan Allah, setelah wanita ini dibebaskan dari setan yang telah ia lawan selama bertahun-tahun, suatu hari Engkau menyuruh dia datang ke rumah di sana dan kemudian roh itu turun. Demikianlah firman Tuhan. Setelah ia menangis, ia berbaring di altar, ia telah melakukan semua yang bisa ia lakukan. Tetapi itu perlu. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang ia datang untuk bayi saudarinya yang muntah-muntah, tidak bisa jalan, sudah berusia 1 tahun lebih. Aku berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat Allah kepadanya dalam nama Yesus Kristus. Sangat senang untuk itu, saudari. Tampak berbeda juga, dan Anda masih jauh dari kematian sekarang, bukan? Allah Bapa, kami berdoa agar Engkau memberkati saudari kami sementara kami mengurapinya dan meletakkan tangan atasnya dan meminta hal ini di mana Engkau berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, mereka akan sembuh. Kami mengaku sebagai orang percaya, Tuhan, maka kami berdoa kiranya Engkau melakukan sesuatu dalam nama Yesus. Allah Bapa, mengetahui hati wanita kecil ini, seperti yang telah ia curahkan. Kami berdoa kiranya Engkau mengasihani dia dan mengabulkan permintaan yang ia minta. Oh Allah Bapa, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, terutama untuk putranya. Allah, aku berdoa sekarang, kiranya Engkau mengabulkan hal-hal ini. Dengan segenap hatiku, aku meminta dalam nama Yesus. Amin. Allah Bapa, sementara kami mengurapi wanita ini dengan minyak dan mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan dia dan menjadikan dia sehat untuk kemuliaan Allah. Namamu bukan Wes, bukan? Bapa, kami berdoa untuk wanita kecil ini. Ia meminta untuk ayahnya. Sekarang aku berdoa kiranya Engkau memberikan ayahnya, memanggil hatinya, Tuhan. Ia ingin agar dia diselamatkan. Ia tidak ingin dia berada di dunia seperti ia sekarang. Ini anaknya sendiri, keturunannya. Aku berdoa, Bapa, kiranya Engkau akan berbelas kasihan kepadanya dalam nama Kristus. Diberkatilah Engkau, putriku. Semoga Allah memberikan kepadamu apa yang Engkau minta. Ya Allah, kami berdoa memohon belas kasihan untuknya, dan kami meminta kiranya Engkau berbelas kasihan sementara kami mengurapi dia.